Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 23. júna roku 2025. Je to neuveriteľné, ale opäť vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? V Česku bude pokračovať súd v kauze Čapí hnízdo, v Bruseli sa koná summit Európska múmia Kanada, v Bruseli budú rokovať ministri zahraničia EÚ o Ukrajine a Blízkom východe a iránsky minister Arakčí sa v Moskve stretne s Putinom. Peter Pellegrini bude koordinovať svoju pozíciu na samite NATO s premiérom, ministrom obrany a ministrom zahraničných vecí, reagovala kancelária prezidenta na kritiku SNS. Andrej Danko tvrdí, že Pellegrini nemá mandát podpísať uznesenie o zvýšení výdavkov na obranu. Dnes jasne a tvrdo hovorím, že nesúhlasíme s tým, aby na samite NATO v Hágu podporil navýšenie zbrojárskych výdavkov na 5%, povedal Danko. Robert Kaliňák povedal, že verí, že ukrajinský prezident Zelenský sa ospravedlní Slovensku za to, že škodí jeho národno-štátnym záujmom, napriek tomu, že my Ukrajine pomáhame. Podľa ministra obrany by to mal urobiť na chystanom stretnutí s Petrom Pellegrinim. Poslanec SAS Juraj Krúpa naopak dúfa, že sa Pellegrinimu podarí počas návštevy Kieva opraviť obraz Slovenska v očiach Ukrajiny, ktorý podľa neho súčasná vláda poškodila. Skončíme ako skanzen pre cestovné kancelárie, povedal Andrej Danko k prípadnému ďalšiemu schváleniu sankcií proti Rusku. Predseda SNS opakuje, že tieto sankcie poškodzujú slovenskú ekonomiku. Európsku úniu opätovne nazval žalárom národov. Danko chce na Roberta Fica apelovať, aby dodržal uznesenie Národnej rady o odmietnutí protiruských sankcií. Podľa Danka by mal Fico v zahraničnej politike zaujať pozíciu ako maďarský premiér Viktor Orbán. Andrej Danko verí, že Robert Fico svoje slova o možnej neutralite Slovenska len tak nešplechol a necukne. Podľa neho je len otázkou času, kedy niekto rozbehne referendum o vystúpení Slovenska zo Severoatlantickej aliancie. Rada KDH schválila zmeny ústavy, ktoré prešli v parlamente v druhom čítaní a v uznesení žiada všetkých svojich poslancov, aby za ne hlasovali aj v tom treťom. Ide totiž o zmeny z dielne KDH, povedal po rokovaní rady predseda Milan Majerský. Predseda kresťanských demokratov odmietol debaty o neutralite Slovenska, na ktorú podľa neho krajina nemá peniaze. Kto hovorí o neutralite, hazarduje so životom a zdravím občanov. Verím, že prezident bude mať na samite v Hágu zdravý úsudok, dodal Majerský. Michal Šimečka skritizoval vyjadrenie Roberta Fica o možnej neutralite. Predseda vlády nemá čo týmto spôsobom hovoriť o vystúpení z NATO, tvrdí predseda PS tým, že ide o nebezpečné a nezodpovedné vyjadrenie. Šimečka tvrdí, že nikdy v dejinách nebolo dôležitejšie pre Slovensko, aby bolo v Severoatlantickej aliancii. Hlas si zvolil v sobotu nových členov predsedníctva, ktorých navrhol predseda strany Matúš Utaj Eštok. Za každého z kandidátov hlasovalo približne 350 kandidátov zo 459 možných. Z vedenia vypadli Jan Ferenčák a aj Zuzana Dolinková. Voľby sa zúčastnilo bezmála 440 osôb. Pri každom kandidátovi bolo približne 30 delegátov proti a ďalších 30 sa zdržalo. Poďme do zahraničia. Donald Trump vyhlásil, že 5% HDP na obranu by mali dávať všetky členské krajiny NATO okrem USA. Tvrdí, že ostatní členovia musia platiť viac, pretože už dlho sa priživovali na úkor amerických obranných výdavkov. Myslím si, že by to mali splniť. Nemyslím, že my by sme mali. No, myslím si, že oni áno, vyhlásil Trump pred blížiacim sa summitom NATO v Hágu. No a predstavte si, Španielsko sa s členskými krajinami NATO dohodlo na výnimke z vynakladania 5% svojho HDP na obranu, tvrdí premiér Pedro Sanchez. Španielsko na svoju obranu vynakladá najmenej zo všetkých členských štátov aliancie, a to iba 1,3%. Zástupcovia členských krajín predtým schválili text spoločného vyhlásenia, ktorý by na tohto týždňovom samite aliancie v holandskom Hágu schválili lídri členských štátov. Španielsko práve uzavrelo dohodu s NATO, ktorá nám umožní dodržiavať naše záväzky voči Severoatlantickej aliancii bez toho, aby sme museli zvýšiť naše výdavky na obranu na 5% HDP, povedal Sanchez v prejave. Zvýšiť obranné výdavky až na 5% požaduje americký prezident Donald Trump. A ja som zvedavý, čo Slovensko vyjednalo. A čo vyjedná, uvidíme. UNICEF varuje, že pásmo Gazy čelí umelo vytvorenému suchu. Funkčných je len 40% zariadení na výrobu pitnej vody. Okrem toho lekári v enkláve hospitalizovali s podvýživou len za máj vyše 5000 detí. Izrael odmietol kritickú správu Európskej únie, podľa ktorej v pásme Gazy a pred Jordánsku zrejme porušuje záväzky v oblasti ľudských práv ako morálne a metodologické zlyhanie. Vyjadrenie zaslané predstaviteľom EÚ pred pondelkovým zasadnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov tvrdí, že diplomatická služba EÚ nezohľadnila výzvy, ktorým je Izrael vystavený a zakladá sa na nepresných informáciách. Ministerstvo zahraničných vecí Izraela odmieta tento dokument a považuje ho za úplne morálne zlyhanie, píše sa v note, s tým, že zamietnutá by mala byť celá správa. Tu predložia v pondelok ministrom zahraničných vecí. Spojené štáty americké tvrdia, že včerajšími útokmi zničili iránsky jadrový program. Operáciu, počas ktorej zasiahli 3 zariadenia, nazvali polnočné kladivo. Americké odstrašovanie je späť, svet by mal Trumpove slova počúvať, vyhlásil minister obrany. Jadrové ambície Teheránu sú v troskách. Operácia, ktorú naplánoval prezident Trump, bola odvážna a brilantná. Ukázal svetu, že americké odstrašenie je naspäť. Keď tento prezident prehovorí, svet by mal počúvať, dodal minister. Operáciu označil za obrovský úspech. Washington potvrdil, že do misie boli nasadené desiatky lietadiel, vrátane 7 strategických bombardérov B-2. Použitých bolo celkovo vyše 75 bomb, vrátane 14 bomb určených na ničenie podzemných bunkrov. Hexet zdôraznil, že terčom americkej operácie neboli iránski vojaci a civilisti a že prípravy operácie trvali mesiace, aby mohla byť vykonaná, ak by sa tak americký prezident rozhodol. Podľa poradcu iránskeho vodcu Teherán stále disponuje zásobami obohateného uránu. Aj keď sú jadrové zariadenia zničené, hra sa neskončila, obohatené materiály, domáce znalosti, politická vôľa zostávajú, uviedol Ali Shahmani. Politická a operačná iniciatíva je teraz na strane tých, ktorí hrajú inteligentne, vyrábajú sa úderom na slepo. Prekvapenia budú pokračovať, dodal. Iný poradca iránskeho najvyššieho vodcu Ali Akbar Velayati v nedeľu v reakcii na americké útoky vyhlásil, že USA nemajú miesto na Blízkom východe. V tomto regióne a islamskom svete už nie je miesto pre Ameriku ani jej základne, povedal poradca podľa tlačovej agentúry IRNA. Amerika zaútočila na srdce islamského sveta a musí čakať nenapraviteľné následky, pretože Islamská republika netoleruje voči sebe žiadnu urážku ani agresiu, dodal. Dokonca iránsky parlament schválil uzavretie kľúčovej trasy v Hormuzskom prielive. Definitívne rozhodnutie však vydá až iránska najvyššia národná bezpečnostná rada. Uzavretie tejto námornej trasy medzi Iránom a Ománom by mohlo vážne obmedziť globálny obchod, prechádzaniu približne 20% svetovej spotreby ropy a plynu. Donald Trump naznačil záujem o zmenu režimu v Iráne, hoci viacerí predstavitelia jeho vlády predtým zdôraznili, že útoky Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia nemali takýto cieľ. Nie je politicky korektné používať výraz zmena režimu, no ak súčasný iránsky režim nedokáže urobiť Irán znovu skvelým, prečo by nemohla byť zmena režimu, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. A doplnil aj skratku MIGA. Jeho vyhlásenie sa zdá v rozpore s vyjadrením amerického ministra obrany Hexeta na tlačovej konferencii v nedeľu v dopoludnejších hodinách, na ktorej hovoril o bombardovaní 3 iránskych nukleárnych komplexov z uplynulej noci. Táto misia nebola a nie je o zmene režimu. No a Američania varovali svojich občanov pred zvýšenou hrozbou po celom svete pre konflikt na Blízkom východe. Irán po útoku USA na jeho jadrové prevádzky vyhlásil, že tento krok bude mať nenapraviteľné následky a pohrozil útokom na americké základne v regióne. Ministerstvo zahraničných vecí podľa neho odporúča občanom po celom svete zvýšenú opatrnosť. Výstraha nespomína intervenciu Spojených štátov do konfliktu v noci na nedeľu. Ruský ex-prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že mierotvorca v úvodzovkách Donald Trump zatiahol Spojené štáty americké do ďalšej vojny. Bez akýchkoľvek podrobností a dôkazov dodal, že viacero krajín je pripravených Iránu priamo dodať svoje jadrové hlavice. Medvedev takto reagoval na americké útoky na Irán. S takýmito úspechmi Trump Nobelovú cenu za mier nikdy nezíska, dodal. Iránsky jadrový program podľa ruského ex-prezidenta bude pokračovať aj napriek americko-izraelským útokom. Režim v Teheráne podľa neho útoky prežije a z vojny vyjde posilnený. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz vyzval Irán, aby začal rokovať z USA a Izraelom o ukončení konfliktu. Nemecká vláda predpokladá, že nočné americké útoky na jadrové zariadenia poškodili veľkú časť jadrového programu Iránu. No a ozval sa aj ďalší. USA zaútočili na Irán, aby zmiernili hrozbu jadrového programu, vyhlásil britský premiér Keir Starmer. Zároveň vyzval Teherán, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu a dodal, že Irán nesmie nikdy vyvinúť jadrovú zbraň. Británia o americkom útoku vopred vedela. Americké útoky na Irán už odsúdili Irak, Saudská Arábia, Omán, Katar, Libanon, Bahrajn a vyjadrili obavy z rozšírenia vojny. Saudská Arábia vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo úsilie o politickom riešení tejto krízy. Jeden konflikt je úplne zatienený a myslím si, že sa to Zelenskému nepáči. Ukrajina tvrdí, že americké a izraelské údery na ciele v Iráne boli opodstatnené, pretože ich cieľom bolo zabrániť Teheránu vo vývoji jadrových zbraní. Koľko je to pol roka dozadu, keď hovoril Zelenský o tom, že chce získať jadrovú zbraň? Vojenský zásah podľa Kieva vyslal jasný signál. Ukrajina je presvedčená, že iránsky jadrový program musí byť zastavený, aby už nikdy nepredstavoval hrozbu pre krajiny Blízkeho východu, ani pre žiaden iný štát. Mierové úsilie zabrániť Iránu získať jadrové zbrane už trvá roky, ale neprinieslo účinné výsledky, vyhlásilo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Niektoré firmy, vrátane českých a nemeckých, stále dodávajú Rusku stroje na výrobu zbraní, povedal Volodymyr Zelenský a vyzval na sankcie voči nim. Podľa prezidenta ide okrem iného o 13 nemeckých a 8 českých spoločností, ich mená však neuviedol. Informovala o tom včera agentúra AFP s tým, že túto informáciu oznámil Zelenský novinárom v piatok s embargom do včerajška. Ako je to možné v Nemecku a v Čechách? Rusko sa podľa Putina neusiluje o kapituláciu Ukrajiny, ale chce, aby Kiev uznal realitu na bojisku. Šéf Kremľa na ekonomickom fóre v Petrohrade dodal, že Rusov a Ukrajincov považuje za jeden národ. Súčasne tvrdil, že Moskva nikdy nespochybňovala právo Ukrajiny na nezávislosť, ale znovu hovoril o jej neutralite. Kiev a jeho západní spojenci považujú nároky Moskvy na ukrajinské regióny ako nelegálne a prezident Zelenský opakovane odmietol predstavu, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ. Rubrika Vojnoví štváči. Nemecká armáda označila Rusko za existenčnú hrozbu, informuje Der Spiegel s odvolaním sa na utajovaný strategický dokument vlády. Podľa neho sa Kreml pripravuje na rozsiahly konflikt proti NATO do konca tohto desaťročia. Rusko sa preukázateľne pripravuje na konflikt s NATO, a to najmä posilňovaním jednotiek na západe Ruska, píše Der Spiegel, citujúc oficiálny dokument, podľa ktorého by Rusko mohlo mať do budúceho roka v aktívnej službe približne 1,5 milióna vojakov. Der Spiegel tvrdí, že na stratégii pracovali zástupcovia armády a experti posledných 18 mesiacov s cieľom vypracovať návod pre budúce smerovanie nemeckej armády, rozumej Wehrmachtu. A dajme si aj dúhovú zónu na záver. Maďarský najvyšší súd potvrdil policajný zákaz pochodu Budapešť Pride, ktorý sa mal konať 28. júna. Parlament schválil v marci zákon zakazujúci zhromaždenia, ktoré úrady považujú za škodlivé pre deti. Podľa verdiktu súdu prijala polícia rozhodnutie s ohľadom na predchádzajúce usmernenia a nedopustila sa porušenia zákona. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Organizátori sa môžu odvolať na súdny dvor Európskej únie.
Predpoveď počasia.
Tak a najprv aktuálne to počasie, mapka.shmu.sk. Celé Slovensko je vlastne zaliaté slnkom a teploty už stúpajú prudko hore. 27 v Hurbanove, 26 v Dudinciach, 25 v Nitre, 27 v Kuchyni, len 21 v Bratislave, 25 v Gabčíkove, 25 aj v Senici, v Trenčíne, 24 v Piešťanoch a Prievidzi, 22 stupňov Celzia Žiar nad Hronom, 20 stupňov na Sliači, 21 v Martine, ale aj v Žiline a Liesku. Chopok má 12 stupňov, Lučenec 23,5, 23 stupňov, Rožňave 21, v Telgárte 23, v Poprade. No a najteplejšie na východe je, zdá sa, v Trebišove, tam je 23,5 stupňa, Košice majú 23 stupňov, 22 Kamenica nad Cirochou, Prešov aj Tisinec a 22,5 stupňa Bardejov. Predpoveď hovorí, že bude veľmi teplo, naozaj veľmi. Jasno až polojasno, v popoludňajších hodinách od západu pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele najmä na západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky a intenzívne, mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 29. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov Celzia. Fúkať bude južný až juhozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V popoludňajších hodinách v južnej polovici západného Slovenska miestami západný až severozápadný vietor 15 až 35 km za hodinu, v nárazoch až 55 km za hodinu, nad pásmom lesa k večeru postupne až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom. Dobré ráno. Pozdravujeme štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Teraz neviem, budeš mi musieť pomôcť, lebo ja som nežil na Slovensku v tej dobe. Teraz neviem, či Danko chodí na slnku, po slnku, pod slnkom, bez klobúku, alebo ja som blbý. Ale keď ste vstupovali do NATO, mali ste referendum?
Niektorí tvrdia, že hej.
A vieš ty o tom? Bol si na ňom?
Samozrejme, že som na ňom nebol.
Takže
jediné úspešné referendum na Slovensku, ktoré tu bolo, bolo to o vstupe do Európskej únie.
Aj to muselo byť zmanipulované.
Hej, len aby bol súhlas. Ale žiadne referendum o vstupe, bolo jedno referendum, ale to bolo tzv. Zmarené referendum, čiže technicky žiadne referendum o vstupe do Severoatlantickej aliancie sa nekonalo.
No,
a
tak
Slováci nedali súhlas na vstup do aliancie.
A tak niekto dal, vláda, alebo parlament, alebo niekto, a ja si myslím osobne, ale tak ja nie som právnik, a máme super špičkových právnikov, jak je pán ten, no to je jedno, máme ich veľa, aj Kubina. Podľa mňa je vystúpenie z NATO možné tým istým spôsobom, akým sme vstúpili. Takže ak sme vstúpili, ja neviem, ak to parlament odsúhlasil, alebo vláda, ja neviem, jak sa to urobilo, no tak takým istým spôsobom nepotrebuješ predsa na to referendum, nie? Či sa mýlim?
Ja si myslím, že šikovní právnici by mohli nájsť kľúčku aj bez referenda, nejakým uznesením v parlamente, čo ti ja viem. Ja neviem, koľko hlasov by na to bolo treba.
A, tak ja neviem, ale nech si to Danko pozrie, však je toto, nie? Nie je právnik Danko. Však nech sa kúkne, ak niečo chce také svicom by toto vymyslieť. No. Dosť si mal o tom Iráne teraz správ. A u nás je tiež to z toho, ktoré hovoria trošku niečo iné než mainstream. Ale o tom spektakulárnom útoku a zničení iránskeho jadrového programu a neviem čo. Trump klame. Hej. On vie, že klame. Celý svet vie, že klame. Iránčania vedia, že klame. Hej. Prečo to urobili, z akého dôvodu takýmto spôsobom, je záhada pre každého. Je možné, a teraz toto je špekulácia a konšpirácia, alebo neviem čo, je možné, že bol pod obrovským tlakom a urobili takúto, lebo trafili nejaké prázdne bunkre. A jeden dokonca nejaký vchod tam zničili a jeden východ, ale má to 5 východov a už 18. A no minulý týždeň sú satelitné zábery z toho, jak to stáďa Iránčania odnášali to zariadenie. Ale to je vedlejšie, že moja špekulácia je taká, že Trump toto urobil, nikomu nič. Toto nie je dôvod pre Irán, aby ostatné arabské krajiny, aby nejakým spôsobom teraz odpovedali krutým, ako krute, ako, no nie je, ja Iránčania to vedia. Lebo nič také sa tam nestalo, aj napriek tomu, čo teda Trump tvrdí, že či si nechcel zachovať len ksicht a teraz povedal, že už, že on to zničil, hej? Aj keď to nezničili. A možno z toho ujde, z tohto konfliktu. Uvidíme, čo sa bude deť. Alebo ho Bibi drží naozaj poriadne medzi nohami za niečo a bude to pokračovať. Ako nikto to nevie, ale Trump klame, proste klame, koniec bodka. Hej. Taká je realita. A ja viem, na denníku N hneď napíšte, že to je jedno, uvidíte. Hej. Treba si doštudovať, než budete vypisovať somariny. Hej. Takže eskalácia zo strany Iránu by nemala byť, pokiaľ sú rozumní, a zatiaľ vyzerá, že Irán postupoval veľmi rozumne, veľmi ruským spôsobom, systematicky, aj, a v kľude ničia teda Izrael, aj keď samozrejme z Izraelu nedostanete správy, ako to tam vyzerá, ale podľa zahraničných agentov, ja som pozeral, ako je to tam dosť bohužiaľ dosť zlé. Takže uvidíme, čo sa bude.
Je kopec čudných vecí, ktoré sa udiali okolo toho útoku. Napríklad je až neuveriteľné, že ani jeden z tých bombardérov B-2 nebol zostrelený, napriek tomu, že teda Irán disponuje protileteckou obranou takou, že by mohol tieto bombardéry zrušiť alebo zostreliť. A dokonca niektoré kanály hovoria o tom, že 48 hodín pred útokom Iránci komplet všetky črevá z tej hory odsťahovali, odlifrovali preč. Že to vyzerá na dohodu, aby bol Trump za toho pekného. Ale sranda je, že títo naši liberáli, Trump bol bakaný až do nedele rána. Teraz už stoja pevne za ním. Vrátane Korčoka, Korčok ten vyhlasuje, aké je dôležité, teda ten Irán, aby išiel, aby prestal s tým jadrovým programom, a teda, že Spojené štáty sú to tak super urobili a podobne. Ja sa musím až smiať z tohto pána. Naozaj. Ten istý pán, totižto ako pracovník na ministerstve zahraničných vecí v roku 2003 schváľoval útoky na Irak. A dnes už vieme, dnes už veľmi dobre vieme, ako to vlastne bolo s tým Irakom a s tými zbraniami hromadného ničenia, chemickými zbraniami, ktoré nakoniec nikde nikto z tých expertov nenašiel. Nebude to nejak podobne aj v tomto prípade? Milióny životov to stálo, zničených životov, mŕtvych ľudí, zničená krajina. Len preto, lebo sa oni rozhodli, že ten Irak je bakaný a treba ho. Lebo to bolo nebezpečie pre celý región. Však teraz je to zase Irán. A takto funguje pravdepodobne tá zahraničná politika. Bezpečnostná rada OSN. Všetky OSN ako celok. Na čo nám to je? Tu sa jednoducho Trump rozhodne a ide bombardovať suverénnu krajinu. Pri Rusku je to problém. Pri Spojených štátoch nie. A myslím si, že aj Trump skúša, ako ďaleko zájde svetové spoločenstvo, pretože stále si brúsi zuby na Grónsko. Ešte stále. Jednoducho obsadí. A všetci, už sa teším na to vyjadrenie, lídrov Európskej únie vyjadria hlboké znepokojenie.
Pustím.
To, že Izrael má jadrové zbranie, je v poriadku. To, že Irán chce, to už v poriadku nie je. Rozumie tomu niekto?
Ale však Medvedev povedal, že teraz by už aj Izrael mal spadať pod tie kontroly. Pustím vám iný názor na to, hej? Na tento konflikt. Hej.
Zajímavý detail, ktorého si na pozadí úderu na Irán téměř nikto nevšimne. První rakety byly odpáleny na území země téměř současně se spuštěním nové železniční trasy z Číny do Iránu. První vlak z čínského Sianu dorazil do iránského logistického centra Aprin 25. května 2025. Tato trasa je dohodnuta a budována od roku 2021 bezprostředně poté, co Irán a Čína podepsali strategickou dohodu v hodnotě téměř 400 miliard dolarů v rámci iniciativy Jeden pás, jedna cesta. Podstata projektu je jednoduchá. Průmyslové zboží z Číny míří do Iránu přímo po souši, obchází všechny americké zóny vlivu, vojenské základny a sankční kontrolu. Irán dostává více než jen dodávky. Získává roli klíčového transitního uzlu spojujícího na jihu severojižní koridor přes Rusko, Kaspické moře a Indii, na západě pozemní přístup do Iráku, Sýrie, Turecka a Středomoří a na východě přímý přístup k čínským dodavatelským řetězcům. Pozemní trasa navíc narušuje monopol námořní dopravy, a to zejména v podmínkách, kdy Hurmuzský a Suezský průliv ovládají americké nebo proamerické struktury. Irán se postupně vymanil z logistické izolace a stal se spojnicí mezi Čínou, Ruskem, Indií a Blízkým východem. To vše je geoekonomická hrozba, které Spojené státy a jejich spojenci dokonale rozumí. Není proto divu, že se začátkem současné skutečné integrace Iránu do transasijské logistiky začíná i pokus o jeho systémové zničení. Nejde jen o jaderný program, jde o to, aby se Irán nestal logistickým centrem nové euroasijské architektury a nezískal tak dostatečnou sílu. Zajímavý
Tak toľko, Nela Lisková. Dejú sa mnohé veci, ktoré na pozadí proste sa dejú a veľmi sa o tom nerozpráva, ale aj toto môže byť jedna z tých možností, čo sa deje. Hej. Takže, a vidíte, jak to sústredenie z Ukrajiny okamžite prešlo na Irán s tým, že tí istí ľudia, ktorí nejakým spôsobom tlačili na vojnu na Ukrajine, to sú tí istí ľudia, ktorí teraz tlačia na túto iránsku záležitosť. Takže asi tak. Aj. Tak keď sa nepodarilo rozobrať Rusko, tak rozobrieme teraz Irán. Že? Taká to je realita. Celý ten konflikt je plný lží. Aj. Absolútne nemôžete veriť tomu, čo vylezie z americkej administratívy a z Trumpových úst. Absolútne. Absolútne nie. Dobre, Andrianko, ideme si zahrať, lebo máme hostia okay. Na telefóne, že?
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem všetkých zúčastnených. Aj do reprízy vás pozdravujem.
Dobré ráno, prejme aj každému.
No, je pondelok a to znamená, že sa ideme pozrieť aj do Šurian. Tentokrát mám na linke pani doktorku Katarínu Burdiovú. Dobré ráno.
Dobré ráno, pani doktorka.
Dobré ráno a krásny letný deň všetkých, aj tebe, Noro, aj Adriánovi, aj všetkým ľuďom dobrej vôle a zdravého rozumu. Takže, priatelia, zase si robíme také, že sumár sumáru a potvrdenie potvrdeného, lebo ako ste si určite všimli, tak hlavne takzvané legislatívne všetko so všetkým súvisí. Takže, začalo to tým bojom v Šuranoch, ktorý už máme, tuším, sme mohli sláviť ročnícu, pretože vlastne tak nejak to pred rokom začalo, kedy ľudia s prekvapením, veľkým prekvapením zistili, čože nám to tí naši zástupcovia za naše pripravili. V mene hesla o nás, bez nás, za naše a hlavne proti nám. No a ten boj začal a pokračujeme ďalej. Pribudli už ďalšie podania a takou veľkou novinkou je teda, že už bola podané teda námietky k tej veľkej EI, ktorú predložili zase naši slavní investori s tými veľkými stimulmi z našich vačkov, tých 200 miliónov, čo dostal ten pán s tou kučeravou trvalou, čo ukazuje ten prštek obyvateľom Šurian. No tak bola predložená EI, no ale trend pokračuje. Pomenili sa čísielka, pomenili sa nejaké veci, no ale zase nám to nezodpovedá realite. Takže boli vypracované pripomienky, teraz pripomienky robia odborníci, odborná verejnosť a je to vyše 30 strán odborného textu, kde je čo všetko, ako sa povie, oškodané, nechcem povedať to druhé slovo na O. Takže po tomto sa bude konať potom pripomienky verejnosti a aj do toho sa pustíme. No ale aby sme si vysvetlili, prečo je to tak dôležité, aby konečne sa ľudia prebrali, že pre pána Jana už ako neriešme už z prostosti pracovné miesta a tak ďalej, veď už aj pán premiér nám povedali, že 150 000 Uzbekov treba zamestnať. Však nevadí, že naše automobilky poprepúšťali skoro tých, za chvíľu to bude tých 150 našich ľudí, toto je všetko preskočme, nevadí. No, ale vieme, že medzi tým sa rozvíril veľký taký už taká vrava ohľadne tej pripravovanej veternej legislatívy. Takže ja by som chcela zase znovu, lebo opakovanie je mačka múdrosti, aby ľudia pochopili, že pokiaľ nebudeme prejavovať tú vôľu, zatiaľ v tej rovine takzvaného právneho štátu, v ktorom sme síce nikdy nežili, ale formálne sa tvárime, že v ňom žijeme. Takže zopakujeme si veci, ktoré bežia a zároveň na tejto problematike chcem ukázať ľuďom, aké je to dôležité. Pretože ak budeme ticho, tak varenie žaby a tie salámové metódy a tie okná overkonové neumité, tak toto bude výsledkom a dôsledkom toho, že už naozaj nebude kde, nebude za čo, ani nebude čo. Pretože zem máme len jednu a tá voda, tá komodita budúcnosti, ako vidíte, je v hľadáčiku. Hľadáčiku tých tzv. Investorov.
Katarína, ja ťa zastavím. Máš to nahlasný odposluch?
Nie.
Dobre. Pokračuj.
Skús
do mikrofónu.
Vykrikujem do mikrofónu a to je divné, že mňa nie je počuť.
Katarína, pokračuj.
Takže, aby sme to premostili, začala sa už aj téma tej veternej energetiky a legislatívy. Zopakujem najdôležitejšie veci. Má táto pripravovaná legislatíva a uvedomte si, priatelia, teraz máme tie parlamentné prázdniny do septembra. Aj Infovojna zverejnila petíciu za Slovensko bez veterných parkov. Táto petícia je druhým krokom k tomu, že sme informovali 150 poslancov zjasne, aj ten text listu tam je, s jasnými, nie že výhradami, ale ukázané prštekom, prečo nie zdvihnúť ruku za takúto legislatívu, ktorá by zničila vlastne všetko, čo sme si doteraz uchránili. Ako viete, doteraz sme tieto veterné horory nemali. A prečo? Lebo platila taká malá vyhláška, že 3 kilometre od obce. A ktože nám tú vyhlášku zrušil? No, pán Taraba, ktorý teraz trošku prehodil zase výhybku a začal vykrikovať, že on nie je za tie veterné parky a práve preto to chce mať celé pod kontrolou. No, viete, to je zase to heslo zlodej kričí, chyťte zlodeja, pretože doteraz sme tú legislatívu mali dobre postavenú. Neprešlo to. No a od teraz to potrebujeme rýchlo meniť. Je to tých 11 právnych predpisov. Priatelia, a ako vravím, všetko so všetkým súvisí, takže chcem upozorniť, že jedným napríklad z tých právnych predpisov, okrem toho, čo som už spomínala, čiže to je ten zákon o EI, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o tých posudzovaní tých životných vplyvov na životné prostredie, zákon o vodách, ale pozor, aj zákon o ochrane pamiatkového fondu. A toto súvisí aj s tými šuranmi. Ako ste si všimli, najväčšie archeologické nálezisko od neviem kedy už, lebo takéto sami dobre vieme, keďže je tam tá Hradecká Venuša a iné archeologické náleziska v blízkosti toho, tak teraz ako keby to nebolo. Tuto na výkopu spred 300 rokov voláky črep a je to veľké halo. A tu, kde ideme tisícky rokov dozadu, nič. No ale aj v súvislosti s veternými parkami sa má meniť aj zákon o ochrane pamiatkového fondu. To znamená, že ak by sa mala takáto plánovaná výstavba nachádzať v lokalite s nejakým významom archeologickým, tak je možné nariadenie tzv. Záchranného archeologického prieskumu. A viete, čo to znamená? To je presne to, čo sa deje teraz v tých šuranoch. Rýchlo pokopeme, rýchlo zahrabeme a potom vybehne pán Drlak a povie, do 2 týždňov tu bude plynové vedenie. A toto je presne to, čo nepotrebujeme. Takže prosím, poprosím ešte aj vás, znovu tam dajte ten link na tú petíciu za Slovensko bez veterných parkov, pretože ak sa nám podarí, aby tí ľudia spoločne prejavili tú vôľu, ktorá je v tej petícii, čítajte si ju, už lopatistickejšie to nemôže byť napísané, aj prečo nemôžu túto legislatívu transponovať, pretože my máme, priatelia, čudujú sa svete, ústavu máme. Takže je tam jasne napísané, prečo nie, v čom to odporuje ústavnej ochrane. A hlavne, čo je veľmi dôležité, že by to oponovalo takáto smernica REC 3, sú to smernice článku 7 odstavec 2 našej ústavy. To je tá zvrchovanosť, ktorej sa tu každý chytá, keď chce robiť plachovky. A ešte chcem nahlas jasne povedať, že ten list, aj tú petíciu, ktorú sme doručili už do Národnej rady Slovenskej republiky, čiže 29.5. dostal každý poslanec, každý zo 150 písomne na stôl, prečo nie a kde sú tie zákonné ústavné prekážky transponovania takejto šialenej legislatívy. A ešte prečítam aj signatárov, ako tie subjekty, keď už sa tu oháňame všelijakými mimovládkami, tak toto sú združenia ľudí pre ľudí a o ľuďoch. Takže máme Pokojný vietor, občianske združenie, Za slovenskú zem, Za pravdu o veterných parkoch, Slavica, občianske združenie, Bologarcha, Cesta k prameňu, občianske združenie Sokol, Tea Party Slovensko, Naša Európa 2000 Slovakia, občianske združenie Račianske občianske centrum, Panslovanská únia, občianske združenie aj Timea Eteka, občianske združenie Stromy zdravia, občianske združenie Bez náhubku. Takže a podpísal to aj pán Dušan Stríž, ktorý teda pôvodne začínal tiež s týmito veternými parkami ešte pred 2 rokmi. Takže je nás dosť veľa. Prosím vás, pripojte svoj podpis, zatiaľ stačí elektronicky. Nech to územie, ktoré sa týka už 1,5 milióna obyvateľov Slovenska, si spoločne ochránime a jasne prejavíme tú vôľu pre tých našich volených zástupcov aj s tou argumentačnou časťou, že no nie. Z tohto pohľadu by som rada premostila na to Poľsko, kde ich ústavný súd prišiel na to, že žiadne výpalné CO2 sa v Poľsku diať nebude, lebo zase je to podľa toho rozsudku v rozpore s tými zmluvami o založení EÚ a tak ďalej. Ja si myslím, že ono je toho už priveľa, len treba si vôľu prejaviť a nebrániť sa tomu, že my sa toho musíme chopiť, pretože ak sa toho nechopíme my, no hádam, nemyslíte, že sa toho chopia tých, ktorých luxusne platíme, keď, a teraz zase premostím na ten slávny fond obnovy, ktorý sa tak honosne volá, ale je to, zase opakujem ľudia, sú to pôžičky. Pôžičky, ktoré majú len odloženú splatnosť. A keď tieto pôžičky máme použiť na také, ja už nemôžem povedať, že sprostosti, ako sú veterné parky. Teraz vyšla najavo tá akceleračná zóna, slávna Prihlohovci, lebo tam budeme vyrábať elektromobily, ktoré síce nikto nechce, ale my ich vyrábať budeme. Budeme chrliť, lebo tam treba. A pritom Slovensko je z hľadiska ekológie a výroby elektriny úplne v pohode. My nemáme žiadne neekologické zdroje energie. Tak na čo si ideme zničiť územie 4 kilometra vysokými nezmyslami, ktoré vlastne už samotnej tejto pripravovanej takej smernici alebo takej metodických pokynov vo vzťahu k tejto legislatíve, ktorú našťastie sme začali každej strany viacerí, čo je veľmi dobré, rozoberať a ľudia sa pripájajú. Už sami si definovali tie negatívne, bežné negatívne vplyvy na životné prostredie. Zmena krajinného rázu, hlukové emisie, vibrácie, škodlivá seismicita, mechanické prekážky pre faunu, ale aj flóru, ničenie vlastne prirodzených vodných a veterných pomerov a tak ďalej. Toto sú už také veci, ktoré už ani netreba dokazovať, lebo je to všeobecne známa skutočnosť. No a keďže ten plán obnovy musí byť rýchlo vyčerpaný do roku 2026, tak rýchlo potrebujeme spustiť legislatívu, aby pár firmičiek dostalo na to, no a potom nám to všetkým ostane na krku, pretože takýto hokus pokus o 4 kilometra vysokými vrtulníkmi ešte ani poriadne nie je odskúšaný, ešte aj v tej Číne to majú len pokusne na nejakom malom území, takže priatelia, prosím vás, chráňme si tú zem a chráňme si vôbec vlastné životné prostredie, lebo tie obrovské negatívne dopady na ľudské zdravie, tá nespavosť, neurózy, poruchy, správania u detí, kdekade a kde pôjdeme žiť, kam budeme utekať. Prosím nás pekne, nebláznime, lebo niekto tu niečo trepoce o nejakom fonde obnovy. Keby to bol aspoň obnova niečoho ale to je, by som povedala, skáza. Nevadí, poďme ďalej. Vrátim sa ešte k tomu listu, čo sme doručili na čínsku ambasádu. Aj to by som poprosila, keby Tomáš dal k vám na stránku. Je to už aj vo forme petície, teda ten otvorený list, že kto chce, môže pripojiť svoj podpis pod tento otvorený list a byť tam signatárom. No a potom to znovu môžeme jeho excelencii doručiť, pretože opakujeme, vychádzame z ich vlastnej filozofie, ich vlastného postoja k prírode, ktorý hlásajú. Takže žiadame a trváme na tom, aby to bolo dodržiavané aj vo vzťahu k Slovensku a nám. Takže ten základný narratív toho, čo hovoria oni vo svojej bielej knihe, a to zadefinujem, mali by sme harmonizovať priemyselný rozvoj s prírodou. Tak tu mi ukážte, kde je tá harmonizácia tej baterkárne s prírodou. Pokračujem. A usilovať sa o harmóniu medzi ľudstvom a prírodou. No. Aby sme dosiahli udržateľný globálny rozvoj a všestranný ľudský rozvoj. Pokračujem. Mali by sme rešpektovať prírodu, nasledovať jej cesty a chrániť ju. Prosím nás pekne, ako chránia tie bagre tú prírodu v tých šuranoch? Ako chránia tie stromy, ktoré tam tie remísky vyrúbali dokonca mimo výrubového povolenia? A čo s tými vtákmi, ktoré hniezdili a tam boli nájdené už v inej dimenzii ležiace? Takže, priatelia, toto sú fakty. Aby to nebolo tak, že na tlachovke tak, ako nám inak, musíme konať všetci spoločne, definovať tú vôľu a zatiaľ máme len tie nástroje, o ktorých som hovorila, takže máme prázdniny pred sebou, tak prosím vás, zamyslite sa, nestojí vás to zatiaľ veľa, ale zúčastňujte sa toho a nevykrikujme o tom Švajčiarsku, aké to majú v tom Švajčiarsku. Áno, aj my by sme mohli mať. Máte možnosť miestnych referencií, no tak poďme, rozhodujme o sebe. Veď vždy je tam v každej obci niekto aktívny. Už aj v rámci tých veterných parkov musím povedať, berme si príklady, prebehlo už viacero tých referent a odmietli, tí ľudia to odmietli, jasne definovali a tí starostovia stiahli uši. Ale pozor, priatelia, treba myslieť na budúcnosť. To znamená, ak príjmete nejakú referentovú otázku, musí to byť odmietnutie v rámci ako kvality toho územného plánu, že žiadna takáto investícia, stavba alebo projekt na území obce nemôže byť realizovaný, pretože tým pádom sa to robí tým opakovacím spôsobom, že konkrétne sa odmietne nejaká firmička Jožko Mrkvička, no tak o 2 mesiace dobehne Ferko Petržlen. Takže naozaj v tých miestnych referendách podľa toho zákona o obecnom zriadení majú ľudia možnosť, ale právo a hlavne majú moc v rukách. Ale musia ju chcieť mať a musia podľa toho konať. Takže to, a oni aj tak by som preskočila, lebo to oni sme vlastne my tým, že tú svoju možnosť nevyužívame. Takže ak tu chceme mať to Švajčiarsko, začníme od seba, pretože v tých miestnych obecných referendách to stále ide. Stále to ide. To nie je ako tieto celonárodné, kde ako vidíte, náš pán prezident sa rozhodli, že jemu sa to nepáči, ako je to napísané a že on to tak akože nedá. Ani tak, ako ustanovuje zákon o referende, že buď tam skúmať referendovú otázku, alebo teda vypíšem referendum. Žiadne také, že mne sa to nepáči, tam nie je. Takže musíme si uvedomiť, že pokiaľ to právo nebude naozaj fungovať tým spôsobom, že platí objektívne pre všetky subjekty, no tak potom nežijeme v právnom štáte. No a potom nám tu vystáva otázka, prečo ho máme dodržovať my bežní ľudia. Konsolidovať, platiť, nechať si vyvlastňovať, nechať si kultúrne dedičstvo ničiť, lebo nejaký úradník má pečiatku a ešte má možnosť vykrikovať v tých tzv. Mainstreamových médiách, kde sa tieto všetky informácie vôbec nedostanú, lebo ja vám hovorím, že ešte, čo sa bavím s ľuďmi, tak ľudia ani netušia, aké je neekologické tieto veterné veterné parky, koľko je to zničeného životného prostredia a ešte len koľko ho bude, keď sa to postaví, a pritom to vôbec nepotrebujeme. Čiže vyhadzovať posledné zdroje na to, aby sme postavili niečo, čo nás bude ničiť a ešte budeme to splácať a ešte to ani vôbec nepotrebujeme, no tak to už je naozaj na neviem koľké poschodie psychiatrickej liečebni. Takže pokiaľ sa pozbierame, by som bola rada, aby ľudia naozaj si uvedomili, že dá sa to, takže poprosím, podpisujte, zatiaľ aspoň takto prejavujme vôľu. Podpisujte aj ten list. Každé, myslím, že tých rôznych takýchto spoločných úsilí je dosť veľa, ale už sme prekonali aspoň tejto a na tejto legislatíve pripravovanej. Tá sa týka naozaj tých 11 zákonov, ktoré vychádzajú vlastne aj z dikcie našej ústavy a boli určené na ochranu tých ústavou chránených práv a právom chránených záujmov. Takže napríklad len ten zákon o pôde, ktorý by mal byť tiež dotknutý takýmito legislatívami, a pritom ten zákon bol prijatý špeciálne na to, aby nedochádzalo k špekulatívnym výkupom ornej pôdy. No a čoho sme svedkami? Šurano, tam už ani není výkup, počúvate, tam už rovno, presne ako to minulý týždeň povedal Perko, tak za naše vyvlastnil za nejakých 11 eur od občanov MH Invest za naše, lebo to je štátna firma platená z našich konsolidovaných a daní. No a potom z našich dostal inovatívul, to je tých 200 miliónov, a z tých zase zaplatil MH Investu, ale trošku viac už, ale zase z našich. Čiže my sme si z našich zobrali, z našich, a pozor, ešte nebolo, teda bolo odpustené, lebo to je ten záujem nadradený a ten verejný, ktorý zadefinuje 16 entit. No a ani akože vyňatie z pôdneho fondu, čo by bolo stovky miliónov alebo do 100 miliónov. No a to by bol príjem štátneho rozpočtu, ktorý by mali teoreticky zaplatiť Číňania. Jaj, to už nie. No tak vidíte, priatelia, takto sa hospodári a potom sa čudujeme, že musíme konsolidovať. No a na záver, len aby sme si uvedomili, že to naháňanie HDP je len preto, že sa zase štatisticky zmení údaj, koľko sa zase môžeme zadlžiť a koľko budeme platiť výpalného či do Únie, či do NATO, či do VHO a iných spolkov, ktorých vôbec nepotrebujeme byť. Lebo nás to stojí len tie reálne, to, čo je na drevo. A pomer HDP, čiže hľa ďalší podvod, a reálneho rozpočtu je veľmi mizivý. Takže si porovnajte 24 miliard reálne, to, čo naozaj, z čoho môžeme platiť, a 124 miliard, alebo už neviem, či je to 130. Tak si počítajme percenta a uvidíme, že budeme konsolidovať oveľa viac. A ja neviem, či ešte dôchodky nejaké budú. A to už o zdravotkách ani nehovorím, lebo to už rovno preskočím.
Dobre, Katarína, to už sme niekde inde.
Je to dôležité. Je to dôležité prejavovať vôľu. Poprosím. Chyťme sa a robme spolu a pokračujeme v boji za našu zem, za našu budúcnosť, ale hlavne za naše možnosti pre naše deti, pretože inak to nepôjde. Takže za mňa v skratke asi tak, ak sa chcete na niečo opýtať.
Katarína, toto bolo v skratke?
Áno. No je toho veľa.
Dobre, tak si...
Sú chvíle, keď súcitím s Dušanom.
No ale povedať to musí niekto.
Áno, samozrejme.
Dobre, Dušan, ďakujem. Týmto ťa pozdravujeme. Katarína, ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem za priestor pre nás, všetkých ľudí. A myslím, že sa vidíme v Zlatých Moravciach.
No keď prídeš, budeš vítaná, budeme radi.
No, takže vidíme sa v Zlatých Moravciach a ešte príjemný, pekný zvyšok letného dňa.
Tak, ďakujeme pekne. Ďakujeme. Mám bola už horúco z tej Kataríny niektorým, lebo jej skočí do reči to ani keď sa nadýchne, hej? Áno, v Moravciach sa budeme vidieť už túto sobotu, nie v Moravciach, ale v motoreste Zubor. kde sa už po štvrtýkrát stretneme s vami, našimi poslucháčmi a podporovateľmi. Ešte stále platí, že môžete písať mail, aby sme vedeli, koľko vás príde. Teda my ani nie ako organizátor Peťa, aby vedel nachystať veci tak ako má, aby sa nestalo to, čo stalo minulý rok. Takže zlatemoravce@infovojna.bz. Nahlasujte sa, prosím. Kto vás tu vidíte? Katarína tam bude určite. Dokonca som dostal informáciu, že by sa tam mal zjaviť aj Zoro Kolár, ale prídu aj ďalší, ktorých pozývame a ktorí radi medzi vás prídu a poznáte ich vlastne z vysielania Rádia Infovojna. Niektorí sa tam stretneme už v piatok, na čo sa teším. Ešte nejaké organizačné veci musíme poriešiť. Kalinka bude hrať určite. Silentium z Nitry takisto sa prihlásilo do kultúrneho programu. Čiže vy, keď chcete prísť už v sobotu skôr o tej 10. 9. 10. tak môžete prichádzať. Treba povedať, že si treba zobrať stoličky, deky, aby ste sa tam vedeli usadiť tam v tom lesíku, keď bude pieť slnko. Pozeral som predpoveď, má byť nejakých 29 stupňov, tak dúfame, že to nebude úžeh. Ale pod tými stromami sa dá schovať. Ak ste lekári, niektorí z vás, zoberte si aj kabelu pre istotu, keby bolo náhodou treba, ak by niekomu prišlo plano. Dodržiavať pitný režim, samozrejme, to sa netýka piva, ale týka sa to vody, lebo bude naozaj veľmi teplo. Takže už túto sobotu pri Zlatých Moravciach v Motoreste Zubor, niektorí to poznáte ešte, že u Jadranky, tak tam sa stretávame. Parkovacie miesta sú vybavené. Pán, ktorý poskytol svoj pozemok, opäť súhlasil, čiže ani s parkovaním by problém nemal byť. Jedine problém, ktorý môže byť, bude to teplo. Ak teda bude pieť slnko, uvidíme. Ale
ako každý rok
tam. V sobotu. Ako každý rok, presne.
Poďme do prestávky.
Hlavne na tom pódiu, tam je úžeh.
Ja len upozorním, že je u nás článok, je tam video so satelitnými zábermi. Článok sa volá, teraz je to vlastne posledný článok. Článok sa volá satelitné snímky firmy Maxar po útokoch amerických bombardov na iránske jadrové zariadenia. Pozrite si to. A vám si prečítajte niečo na denníku.
Dobré ráno, priatelia, ja pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, prajem aj každému z vás.
No a my máme aj hostia. Priznám sa, že to naozaj trvalo dlho, kým sme sa s našim dnešným hostom dohodli na účasti v relácii. Prvýkrát sme spolu sedeli v roku 2020. Presne v ten pondelok, kedy Pellegrini pozatváral všetky školy a Bratislava bola ako vymretá, v Poluse nebola ani noha, len my dva ja s našim hosťom na káve sme dohadovali to stretnutie. Nakoniec z toho ako si zišlo, ale na to dobre treba počkať asi dlhšie. Neprezradím ešte meno, ale tento pán, ktorý sedí oproti mne, je naozaj legenda. Naozaj legenda. Keď poviete jeho meno, hneď sa vám nemá vyskočí hádzana. V tomto športe dosiahol totiž také veľké úspechy, že málo ktorý tréner, ak vôbec, niečo podobné dokázal. Jeho meno s úctou vyslovujú nielen u nás doma, ale aj v Poľsku, Česku, Rakúsku či Nemecku, kde ako prvý Slovák trénoval bundesligové týmy. Jeho trénerská kariéra bola naozaj veľmi úspešná. On sám ju delí na 3 11-ročia, pričom na každé pripadá jeden majstrovský titul, dva vicemajstrovské, jedno víťazstvo v národnom pohári, jeden postup s reprezentáciou na vrcholné podujatie a dokonca aj bundesligový angažmán. K tomu treba prirátať účasť vo finále pohára EHF s bratislavským Štartom, účasť v hlavnej ligy majstrov s poľským Ljubljanom, účasť vo Final Four v nemeckého pohára s Borussiou Dortmund a bronzové medaily s reprezentáciou Slovenska na akademických majstrovstvách sveta vo Francúzsku. Zatiaľ ako jediný tréner získal majstrovské tituly v Československu, ale aj v samostatnom Slovensku či samostatnom Česku. S reprezentáciou Slovenska trikrát vyhral prestížny turnaj v Chebe a trikrát aj Slovakia Cup. Prednášal na medzinárodných trénerských seminároch v zahraničí, dokonca v Montreale či Oldenburgu. S hráčkami Borussie Dortmund robil odborné výstupy pre poslucháčov štúdia športu a telesnej kultúry Univerzity v Bochume a s hráčkami bratislavského Štartu tréningové ukážky pre poslucháčov seminára trénerov v Tokiu. Je spoluautorom niekoľkých odborných publikácií. K jeho koničkom patrí okrem spevu aj varenie a samozrejme písanie. Má svoju rubriku v mesačníku Playball, prispieva do denníka Šport, občas aj do eškapáckého magazínu. To meno, ktoré vyslovím až teraz na záver, je Tomáš Kuťka. Vítajte u nás v našom štúdiu.
Pekný letný deň prajem všetkým poslucháčom Infovojny. No a teším sa, že sme sa napokon stretli, lebo od toho nášho stretnutia samozrejme má som aj všelijaké iné problémy. Som vďaka teda v úvodzovkách, vďaka covidu som zistil, že mám rakovinu hrubého čreva. Podrobil som sa operácii, vybrali mi 2 zubné nádory a 33 cm hrubého čreva, takže mal som trošku aj také iné starosti. Aj som z toho vypadol aj zhádzanej. V tom mojom kurikulum víte, boli spomenuté 3 11-ročné, tak oni už boli medzi tým 3 15-ročné úseky. Ja som otrénoval hádzanej doved na 46 sezón a ako už tu bolo povedané, že bol som taký multifaktorálny človek, že som hrával som s kapelami na basgitare so 6 nitrianskými kapelami. Spieval som na čajoch po Karolovi Duchoňovi v nitrianskom PKO. Karol vtedy odišiel na svoje prvé zahraničné angažmán do nemeckého Plavenu.
A ja som počul od znalých, že Duchoň z vás mal bobky.
Ale tak to nie. Ale... Bobky nemal. Bobky nemal, ale zažili sme takú komickú príhodu v Senci, kde sme si spolu zaspievali na takej akcii. Bolo tam aj športovcov, veľa futbalisti, hokejisti a Karol bol vtedy taký roztrpčený, lebo naša vtedajšia moc zasiahla, on mal ísť ako veľká hviezda na filmový festival do Cannes, kde sa teda každý rok zúčastňuje obrovská masa celebrít a Karol tam mohol teda urobiť dieru do sveta, lebo však jeho volali slovenský Tom Johnson, to bol hlasisko úžasný. Aj keď je kuriozita, je to málo kto vie, Tom Jones nebol Karolovým vzorom. Karolov vzor bol novozelandský spevák John Raveles, ktorého najradšej Karol počúval a nehal sa ním inšpirovať. A vtedy, ako vrátim sa k tej príhode z Osenca, bol taký roztrpčený, že sa tam nedostal a sme niečo aj popili, tak hovorí, ja tu nemám konkurenciu v tejto republike, že možno by mi raz mohol konkurovať Tuná Matej, on ma volal Matej. Tuná Matej, ale on na to série, on má svoju hádzanú. A to bolo také viac menej, to určite nemal zo mňa bobky, on nemal bobky ani z Karla Gotta. Karel Gott bol ale fenomenálne úprimný k nemu a Karel tam chodieval niekoľko rokov po sebe aj s tými gotovými priateľmi, ako bol Felix Slováček, Rudolf Rockl a ďalší. A bol tam vtedy s manželkou svojou a tá jeho manželka tak úprimne, dobromyselne sa pýta Karla Gotta, majstra, prečo toho môjho muža nezavoláte častejšie, že by ste proste do vašich programov a tak ďalej. A on sa na ňu tak, jak Češi hovoria, bezelstne sa na ňu pozrel, usmial sa a hovorí, no víte, oni by pak lidi videli, že on má lepší hlas než ja a to ja si nemôžu dovoliť. Bolo to od neho perfektné, musím povedať, že Karel Gott ho nesmierne uznával, Karola Duchoňa, ako za najväčšiu hviezdu ho pokladal v týchto našich zemepisných šírkach a myslím, že nepoviem nič zlého, keď prezradím, že keď si Karol kúpoval po Ďurovi Veľčovskom veľký byt pri Tatrareví, tak chýbali mu nejaké peniaze, poviem, nebudem hovoriť koľko, ale Karel Gott ho založil a nikdy tieto peniaze od neho nechcel naspäť. On bol proste, mal široké srdce, mal veľký rešpekt pred Karolom Duchoňom a mal ho aj veľmi rád ako svojho osobného priateľa, ako jedného z mála Slovákov. Možno po Jankovi Roháčovi bol Karol Duchoň asi najväčším slovenským kamarádom Karla Gotta.
Neľutujete, že ste teda tomu spevu nedali šancu? Lebo čo som ja počul, tak naozaj vy ste bol hlas, veľkým hlasom na slovenskej scéne. Tak,
ku Karolovi Duchoňovi som sa nikdy nemohol, to neprichádzalo do úvahy. Ja som trošku oveľa menší level, ale zase myslím si, že niektorým ľuďom, ktorí sa spevom aj živia, som sa pokojne vyrovnal.
Ale predsa len svoj život ste zasvetili hádzanej. Sám ste hrávali ako junior hádzanú, ak som dobre rozumel. Ale tiež ste boli taký multifunkčný a kuchynský robot, že teda tých športov ste ovládali, alebo respektíve tých športov ste robili oveľa viacej, nielen hádzanú.
Áno, tak ja som, ak sa hovorí, fušoval do fotbalu, do boxu, do vodného pola, ľahkú atletiku. Keď ste každú chvíľu niekde inde, tak sa asi na olympiádu nedostanete, ale mne sa to fantasticky zišlo, ja som to veľmi ocenil, keď som začal robiť trénera, že som na svojom tele zažil množstvo rôzneho zaťaženia. Ja som potom už ako hádzanársky tréner veľa cvičení vymyslel sám, o ktorých účinnosti už som bol presvedčený, pretože som vedel, ako budú účinkovať na telo, v kontexte samozrejme aj mentálne a psychicky, takže keď som trénoval československú ženskú reprezentáciu, prvého mal som troch asistentov, Františka Táborského, Laca Grossa a Česťu Preclíka, no a keď mi robil asistenta docent Táborský z Karlovej univerzity, tak často hovorí, človeče, to je nádher, to je vynikající, odkud to máš, od koho si to prebral? Ja hovorím, Franto, to som ja vymyslel, a môžu to ako zverejniť? Tak on väčšinou na tých tréningoch bol s Karis Blokom a kreslil, písal tieto cvičenia, som nemal proti tomu nič, keď to zverejnil aj pod svojím menom, nemal som s tým žiaden problém. No a takže to, že som robil veľa športov, mi pomohlo. Neskôr som to zúžitkoval ako tréner, pretože som vedel, ako to telo v rôznych záťažových situáciách funguje, reaguje a ako s ním treba pracovať.
A bol to cieľ, že ste chceli trénovať hádzanú, alebo ste došli k tomu ako slepé kúra k zrnu?
Niečo také.
Jak pani Hejková k basketbalu.
Nata Hejková, to je obrovský fenomén a to je jedna slávna osoba na svete, tiež moc na Slovensku si ju vážili menej, ale to je u nás...
Doma nikto nie je prorokom, pán
Kočka. Toto je svätá pravda, môžem toto potvrdiť. Tak u mňa to bolo tak, že ja som už ako študent telesnej výchovy, ja som absolvoval dve vysoké školy, pedagogickú fakultu v Nitre, fakultu telesnej výchovy v Bratislave a mám aj doktorát z pedagogiky. Takže už pri tom prvom štúdiu som začal trénovať volejbalovú prípravku Slavie Pedagóg v rodnej Nitre. No a hádzanú som začal trénovať až neskôr, keď už som chodil s hádzanárkou, ktorú som si neskôr zobral za ženu. A moje prvé zamestnanie bolo metodik okresného výboru telovýchovy. A so mnou v kancelárii sedel Ivan Sečanský, to bol tréner nitrianskych hádzanárok, a on vtedy trénoval v zbehoch ženy. A hovorím, počuj, ty si tu hádzanú hrával, a tak čo, ty máš nárok dostať hneď dvojku trénerskú, tak poď mi pomôcť do tých zbehov, ja tam trénujem ženy, ty tam budeš trénovať dorastenky. Takže takto som sa stal hádzanárskym trénerom aj vďaka mojej manželke, aj vďaka Ivanovi Sečanskému, vďaka takýmto okolnostiam. Nakoniec som zostal tej hádzanej verný, ako vravím, 46 sezón a o niektorých tých úspechoch sa tu hovorilo a myslím si, že všeličo za tie roky sa na mňa nalepilo, takže sem tam má nejaký úspech.
Ale tak ako ten príbeh trénerský je naozaj veľmi bohatý a musím povedať, že zbehy boli na mape hádzanárskej kedysi veľmi slávnym klubom. Ja sám som poznal niektorých hráčov zo zbehov a dokonca som s nimi aj hrával. Naozaj v zbehoch to malo tradíciu.
Áno, ja sa pamätám, keď som trénoval tam tie dorastenky, tak tam hral Lojzo Berec, ktorý sa neskôr stal veľmi popredným trénerom. Škoda, tiež zákerná rakovina, on mal nádor mozgu, zobrala ho vo veľmi mladom veku a on mohol ešte tej hádzanej ohromne veľa dať a aj ho veľmi obohatiť, pretože to bol tiež jeden veľmi kreatívny tréner s originálnym prístupom k hádzanej aj ku svojim zverenkyniam, z ktorých vychoval niekoľko reprezentantiek tiež.
Málo ktorý tréner sa dostane až do vrcholovej špičky trénerskej, veď trénovať v Bundeslige, to sa nepodarí len tak hocikomu.
Ja som si to veľmi vážil, lebo ja som nikdy prvú ligu nehral. Uh-huh. Ja som ako mládežník hral hádzanú. Tiež som bol pivot ako moja manželka, jedna z mojich dcer, ale nebol som špičkový hráč a som bol prvý Slovák v hádzanárskej Bundeslige, dokonca som zatiaľ jediný, ktorý trénoval tri bundesligové družstva. Ja si toto veľmi vážim, ja som mal veľmi rád tie semináre, na ktorých sa zišla vždy absolútna trénerská špička svetová, dokonca na dvoch tých seminároch v Oldenburgu a Saarbrückene som mal česť aj prednášať. Veľmi som si to vážil, že som sa tam stretával s ľuďmi ako Heiner Brandt, Noka Serdarušič, Alfred Gislason a tak ďalej. Takže títo ľudí počúvať, keď k niečomu prehodili nejakú poznámku, to bolo naozaj veľmi inšpirujúce, veľmi obohacujúce a
takže
veľmi,
nebolo
veľmi
to len
spomínam.
Stretnutie pod jedličkou pri samovare, ale skutočne určite, to bolo obohatenie, hej?
Určite, veľmi rád spomínam na tieto časy a veľmi si to vážim, že som mal tú česť naozaj. Ja som tam trénoval majsterky sveta, vicemajsterky sveta, aj olympijskú víťazku a s tou Borussiou tu sa mi podarilo vyťahnuť z 10. miesta na 3. Hrali sme o Final Four nemeckého pohára. To naozaj boli skvelé zážitky. No a o ktorých aj píšem, tu tejto knihe sa asi dostaneme ešte.
K tej sa samozrejme dostaneme, lebo som teda, že ste aj grafoman, že rád píšete, tak sa dostaneme aj k tej knižke, ktorú tu ste vydali kedy?
V máji mi vyšla táto kniha, volá sa Rakovina ako starantína, vyšla v vydavateľstve Georg Žilina, predávať ju budú predajné miesta Matice Slovenskej. Je to zaujímavá kniha v tom, že z jednej strany je tento môj príbeh Rakovina ako starantína a z druhej strany je nielen o boxe sa to volá, pod autorský kolektív pod vedením Petra Korca, bývalého vynikajúceho boxera, bývalého šéfa slovenských požiarníkov a musím o ňom povedať aj to, že je donor. Pričinil sa o vydanie 110 kníh, to je veľmi záslužný, skutočne obdivuhodný počin a bol aj donorom, patronom tejto knihy. Pýtali sa ma ľudia, prečo je názov, že Rakovina ako Tarantino. Tak ten Tarantino, režisér a publicista, on rád prekvapuje ľudí takými búrlivými, náhlými, brutálnymi niekedy zmenami, tak o toto v tej knižke nejde. Tam ide skôr o ten jeho zorný uhol pohľadu na veci a javy, ktorý ja ako človek, ktorý nikdy nebol človek stádového typu, mám veľmi rád a preto som to tam použil.
K tej knihe sa ešte dostaneme, ale vrátime sa k vašej trénerskej kariére. Bol rozdiel trénovať v Československu Češky, Slovenky, Moravanky, Slezanky a Nemky? Tá mentalita asi je troška iná. Bola teda.
Áno, tak ja som trénoval hráčky z 26 krajín. To je taká kuriozita tiež a myslím si, že za tie roky, čo som otrénoval, môžem trošku aj porovnávať, že tie Nemky spolu s Polkami a Ruskami, Ukrajinkami sú také, povedal by som, že najviac znesú. Najviac znesú, sú bojovné. Nemky si veľmi zakladajú na kolektívnom prejave. Proste oni sa vedia na tréningu tak medzi sebou mastiť, tie Nemky, Polky, Rusky, čo vlastne Naše devčatá sa vedia niekedy odúť, vedia sa uraziť, vedia sa nafúkať. Zase Češky so Slovenkami v porovnaní, tam tiež u tých Češiek je viacej sebavedomia. Češky vedia v relatívne veľmi krátkej dobe urobiť vynikajúci kolektív, ktorý ťahá za jeden povraz. Oni Češky neprenášajú do športového kolektívu nejaké svoje hádky alebo spory buď z minulosti alebo zo súkromného života. Toto je na nich obdivuhodné. Oni vedia urobiť takú partiu, ktorá naozaj je absolútne jednoliatá a tie naše dievčatá slovenské niekedy v porovnaní s tými Češkami pôsobili takým trošku zakriknutejším dojmom. Ale často sme sa o tom bavili aj s ľuďmi, s ktorými sa stretávame na tej Miletičke, tam chodia spisovatelia, novinári, herci a ľudia ako Peter Valo, môj kamarát, spisovateľ.
Spolupáchateľ našeho dnešného stretnutia, áno.
Historik Tono Hrnko, nebohý Janko Cúper. Títo ľudia všetci hovorili, že na tomto má určite v úvodzovkách zásluhu aj ten trend, ten liberálny a taký proste zaznávať všetko slovenské a proste všetko cudzie je lepšie ako naše. Čiže pod týmto dojmom niekedy ako reprezentačný tréner Slovenska som to cítil a vnímal, že v porovnaní s tým zahraničím a nielen teda s Českom sme pôsobili občas trošku zakriknúť. Samozrejme neplatí to o všetkých dievčatách. Tie, ktoré mali z domu dobrú výchovu, vedeli ten slovenský dres riadne prepotiť, vedeli sa poriadne pobiť a ja mám na trénovanie slovenskej reprezentácie dobré spomienky, napriek tomu, že som si ho nepostúpil na majstrovstvách sveta. Kuriózne nám chýbal jeden jediný gól, ale výsledky, aké sme vtedy robili, sa dneska nedajú s výsledkami porovnať. Že družstva, ktoré nám dneska dávajú o 15, my sme zdolávali. My, ani tí najväčší favoriti, ako boli Rusky, lebo Norky, lebo Dánky, nemali pred zápasom s nami istotu, že nás dajú dole. Dokonca poviem takú kuriozitu, keď som trénoval juniorky Československa 6 rokov, my sme na tom prestížnom turnaji v Chebe hrávali na ženských turnajoch, na ženskom turnaji ako Československo B. A my sme porazili, okrem Bulharska, my sme porazili ženy Dánska, ako junior, my sme porazili ženy Holandska.
Ačko.
Ačko. To boli senzačné výsledky. Vyrovnané zápasy sme odohrali s Nemeckou demokratickou republikou. Raz sme prehrali 21-19. To sa pamätám. Pete Krečmar, tréner, bol jeden z mojich troch učiteľov a neskôr aj priateľov. Všetci boli na K. Kečkemety, Kandy a Krečmar, to boli moje tri vzory a neskôr aj traja priatelia.
A do toho Kuťka, no.
A ja som raz tak prišiel som za tým Pítom Krečmarom, ešte som mu vtedy vykal, potom na jeho vyzvanie sme si potýkali. A som hovoril, pán Krečmar, my sme jasný outsider, máte nejaký tréningový zámer, že by sme vám niečo namodelovali, nejakú obranu a tak. On hovorí, vieš čo, nič také. Hovorí, ja budem rád, keď tesne vyhrám nad tvojim družstvom. Hovorí, on si zrejme poznal svoje hráčky, že nás podcenia, že nás a tak ďalej. A tu tam ešte hrali veľké hviezdy, ako Marion Tietz, Evelyn Mac, Valtraut Krečmar už vtedy končila. Takže zápas končil 21-19, to bolo veľké prekvapenie, ani naše Ačko s nimi neuhralo vtedy taký dobrý výsledok. A on prišiel za mnou po zápase, ak sme si podávali ruky, chytil ma za fúzy, ma potiahol. No, čo som ti hovoril, mladý? Ja som bol veľmi šťastný, že sme sa s nimi držali, ja som myslel, že vydržíme nejakých 15-20 minút a my sme celý zápas s nimi hrali. Monika Hejtmanková im dala 10 gólov, ktorá potom neskôr bola dvakrát najlepšou strelkyňou Bundesligy, aj som ju trénoval v TV Mainzlar. Takže mám pekné spomienky na tie turnaje v Chebe, kde sme fakt, my neboli len do počtu ako juniorky. Raz sme dokonca s majsterkami sveta, s Ruskami, ktoré trénoval vtedy Igor Turčin, prvý polčas remizovali 10-10, ale musím sa priznať, že na tom mali zásluhu aj maďarskí rozhodcovia, ktorí v snahe, ako aby neprišlo k vraždeniu neviniatok, nenechávali tým Ruskám vôbec výhody. Pri každom fyzickom kontakte hneď pískali faul, čo ho strašne rozčulovalo toho Turčina, taká, oni tam mali hráčky ako Bazanová, Morskovová. Tá Táňa Morskovová, ozruta, bola vtedy uznávaná ako najlepšia hráčka sveta. Ona potom urobila už v drese Valencie Španielsku rekord v počte nastrieľaných gólov, ktoré až teraz jedna dánska strelkyňa prekonala v tomto roku. Toľko rokov sa ten rekord držal. No tak takej Táni Morskovovej, keby nechali rozhodcovia výhodu, tak ona s tromi mojimi mláďatkami na chrbte by behla do brankoviska, dala by gól. Takže Turčín bol veľmi naštvaný, chytil ma pod krk cez polčas, že tebia dajú v komisiu. Píšem o tom aj vo svojej knihe. Tak potom si počkal na maďarských rozhodcov nebyť usporiadateľov, tak on ich tam zbije. Tak druhý polčas pískal sa normálne, ten sme prehrali o 10, ale celkovo sme prehrali o 10, čo bol pre nás super výsledok pre juniorky s majsterkami sveta, so ženami. Takže boli aj takéto veci, čo dneska, keď povieme, že sme porazili Dánsko alebo Holandsko, tak to znie ako science fiction, ale bola to skutočnosť, veľmi pekná skutočnosť, na tieto veci rád spomínam. Ako vravím, so slovenskou reprezentáciou sa mi nepodarilo postúpiť, ale mali sme aktívnu bilanciu zápasov, bodov aj gólov a zdolávali sme družstva, od ktorých dneska dostávame o 10, o 15. Takže...
Kopec otázok mi teraz naskakuje v hlave. Hovorili ste, že tie Češky vedia urobiť ten kolektív, že ozaj ťahajú. Viem, aj z mojej vlastnej skúsenosti, niekedy je to ten najväčší základ úspechu, že tá partia je naozaj dobrá. Sám som hrával v manšafte, kde boli lekári, krčmoví povalači, právnici. Taká strašná zmeska. My sme behom 2 rokov postúpili do extraligy v sálovom futbale. Takže ja si myslím, že toto je minimálne 50% úspechu, keď je partia dobrá. Ale ženský kolektív, trénovať a upratať ich, na to ste museli mať nejakú špeciálnu kúzelnícku.
Na margo tohto by som sa, inak dobré ráno, pán Kuťko, lebo ja som sa k slovu nedostal ešte.
Srdečne zdravím.
Ale chcem sa vás spýtať, ale na margo toho, čo vravel akurát, že či tá zakriknutosť tých našich športovcov bola aj za minulého režimu taká?
Ani nie, práve...
Viete, keď to mužstvo bolo československé.
Práve futbalisti vždy hovorili, že bol to ideálny mix, že oni sa hrdili Češi tým, že oni tam prinášajú tú chytrosť, česká ulička to, a že my Slováci, ako podľa ich vyjadrení, ja mám v Čechách množstvo priateľov a často sme sa bavili na tieto témy, že Slováci tam prinášali bojovnosť, tvrdosť, odolnosť, proste takú nezlomnosť. Ako oni si veľmi pochvalovali ten československý mix a bolo to vidieť aj na tom fotbalovom manšafte, čo pod vedením dvojice Venglo, Žiežek postúpili zo skupiny na majstrovstvách sveta. Myslím, že v Taliansku to boli proste tí chlapci na to radi spomínajú a Luboš Moravčík tam hrali
Skúhravy,
áno, strele. Takže to boli pekné spomienky na tie časy a ako vravím, my sme boli rešpektovaní v športových hrách, v kolektívnych športoch sme boli svetom rešpektovaní a či to bol futbal, hokej, hádzaná, volejbal. Často sme sa bavili s môjim priateľom Pavčom Šenkom o tom, tiež býva v Dúbravke, chodievali sme, keď základná škola Nejedleho, kde manželka učí, organizovala športový deň, tak sme tam s Pavčom Šenkom aj s nebohým Tonkom Urbanom sme tam často chodievali debatovať s mládežou. Čiže tie naše kolektívne športy za čias Československa boli vo svete rešpektované a žiaden, ani ten najväčší favorit, aj majster sveta si nemohol byť istý pred zápasom, že bezpečne s nami vyhrá.
No, ale teraz sme už niekde inde, pán Kuťka. Už to nie je to, čo to bývalo. K čomu to môžeme pripísať?
Tak my sa veľmi ľahko zdávame naše veci, ktoré nás zdobili. Proste my si stále sypeme popol na hlavu, aký my sme... Viete čo, ja som alergický, aké čítam niekde v novinách, že hanbím sa, že som Slovák, niekto povie. No tak... Franz Beckenbauer vo svojej knihe napísal, že ja som tak šťastný, že som sa nenarodil v Bangladeši alebo v Azerbajdžane, ale v Nemecku, že inak neviem, či by som, keby som sa narodil v takom nejakom štáte, či by som bol to, čím som dnes. Čiže ja som alergický na takéto veci. Ako niektorí tí písalci v tých mainstreamových novinách, nebudem ich menovať, píšu pomaly ako holokaust, ako keby my sme ho boli Slováci vynašli. Pričom my máme v prepočte na počet obyvateľov, máme u nás najviac držiteľov ceny spravodlivý medzi národmi, ktorú dostávali ľudia, ktorí pomáhali Židom cez cez vojnu a tak ďalej. Čiže my pomaly za všetko tu môžeme, ako my sme všetko možno aj začali. My môžeme za koncentráky, za všetko. My si máme permanentne sypať popol na hlavu a máme sa permanentne, stále sa tu máme za niečo my hambiť.
Počúvajte, povedzte mi jednu vec, ale aj Adrenaj, ty sa v tomto tiež možno vyznáš. A ja keď počujem v rádiu, že neviem, nejaká reprezentácia, niečo, a hovoria to takto, že Slováci budú dnes hrať so Španielmi. To počujem v slovenskom rádiu. Vždy sa hovorilo naši, alebo naša reprezentácia. Odkedy je to takéto odosobnené?
Tak možno s tým prišli tí liberáli a progresívci, keď aj pani prezidentka...
Poviem naši a viem, o koho sa jedná, nie?
Táto krajina, ako keby... povedať Slovensko, niekoho proste mala...
No to je, tak hej, im schlpate jazyk, keď by mali povedať slovo vlast alebo Slovensko.
Že my sa snažíme, teraz to vidíme, my stále niekoho kopírujeme, išli sme dánskou cestou, teraz ideme španielskou cestou, proste, že je to odťažité, my preberáme, imitujeme tu nejaké svetové trendy, imitujeme tu, Bez toho, aby sme zohľadňovali mentalitu slovenského človeka, tak ako každý vychádza zo svojich tradícií. Tá naša koncepcia, ak nejaká je v úvodzovkách, je stále odťažitá bez kontinuity so vzdialenejšou alebo bližšou minulosťou, ako keby sa za ňu hanbila. Pričom je to úplne naopak. Hanbiť by sme sa mali za túto tristnú súčasnosť. Že prispôsobovanie sa, toto imitovanie stále niekoho, stále kopírovanie niekoho bezduché, bez toho nášho ducha. Ja som napríklad trénoval v zahraničí v 4 krajinách, ja som ten posledný, ktorý by vyčítal nejakému zahraničnému trénu, že u nás trénuje. Ale u nás trénovalo kopec ľudí, ktorí si mysleli, že my sme tu včera zlezli zo stromov a že oni nás musia učiť jesť príborom. Ja sa pamätám, Dunajskú stredu trénoval nejaký Hýbala, Nemec, ktorému dneska už nedajú ani treťoligový manšaft trénovať v Nemecku, ktorý tu dával do novín vyhlásenia, že on si tu pripadá, ako keby mal učiť vegánov je z meso a také, ako keby fakt sme včera zlezi, my sme tu mali obrovské tradície v tom futbale, boli sme dvakrát finalisti majstrovstie sveta, boli sme majstri Európy a nejaký Hýbala si myslí, že pred ním tu, že on tu na zelenej lúke hadam ide učiť niekoho, veď to je toľko arogancie, čo v tých ľuďoch je, a neúcty, že sú tu ľudia, ktorí roky pôsobili. A ja keď vidím v televízii tie zápasy a vidím cudzinec, tréner ide a odťaží to lámanou kuchynskou angličtinou, niečo rozpráva, mne to pripadá veľmi neosobné. Proste ja som možno trošku zaostalý, ale ja som vždy tvrdil, že tréner má hovoriť rečou svojich zverencov. Ja som v Rakúsku aj Nemecku hovoril nemecky, v Poľsku som hovoril poľsky, dovolím si to, že plynule som hovoril poľsky, veľmi zrozumiteľne. Dokonca v Česku, kde som začal prvý raz, keď som trénal Sláviu, som hovoril po slovensky, ale kvôli dvom hráčkám som musel začať hovoriť česky. Jedna bola, povedzme to slušne, taká trochu simplicitnejšia. Druhá bola taká, pochádzala z rodiny, kde nemali radi Slovákov. To sa môže stať, čo ja viem, možno babičku opustil vojak z Vranova nad Toplou a celá rodina ho potom nenávidela za to. To sa môže stať, to je ľudské.
Zase tí východňari.
Ale tieto dve, tá simplicitná aj tá trošku xenofóbna, obi dve po každej mojej vete co a jak a stále nerozumeli. Tak som začal hovoriť česky a ešte som ich zvozil, že si sedia na ušiach a odtedy som mal pokoj. Akurát raz som mal kvôli tomu problém, sme hrali v Trenčíne, Slavia, Praha a jeden divák tam na mňa kričal, že čo tu machruješ s češtinou, hovorí, jak ti huba narásla. On v podstate svoju pravdu mal, ale on nepoznal tieto okolnosti a to zákulisie, ktoré ma v podstate prinútilo, lebo komunikácia je v trénerskej práci nesmierne dôležitá. Keď som chcel, aby veci fungovali plynu, aby každá aj tá najposlednejšia hráčka musí rozumieť jasne tým pokynom, tak som začal hovoriť česky a nemal som s tým žiaden problém. Dokonca si myslím, že niekto si to aj vážil. môžem povedať prípady. Jana Kernerová, ťažká pražačka, keď hrala za Plastiku Nitra, hovorila ľubozvučnou slovenčinou. To isté Alena Horalová, keď som prebral štart Bratislava, bola kapitánka, ona bola z Plzne, tiež to bola tvrdá Češka a tak ďalej v mnohých veciach. Ale ako kapitánka cítila zodpovednosť za celý kolektív, rozprávala po slovensky so svojimi spoluhráčkami, aj s médiami slovenskými a samozrejme v hovorovej bežnej reči používala češtinu. Ja som si toto na týchto dievčatách vždycky vážil. Aj tie hráčky, ktoré už za mojej éry sem prišli, vydali sa tu, Petra Krbová, Renata Zedinová, Tarhajová a tak ďalej. Všetky tieto dievčatá sa naučili rozprávať po slovensky a nechápali to ako nejaké podlizovanie alebo podbiehanie, ale naopak oni to vnímali ako jeden zo základných rysov svojho profesionálnemu prístupu k svojmu jobu v krajine, kde brali peniaze a nie malé, takže si to vedeli vážiť a zase svojim vystupovaním a svojimi hernými kvalitami, osobnostnými kvalitami si získali obrovský rešpekt aj úctu medzi slovenskými fanúšikmi.
Ja si pamätám, v ranných 90. rokoch ja som v tej hale Plastiky Nitra pracoval ako čašník v bare a vtedy vlastne to začalo, kedy aj zahraničné hráčky za Nitru začali hrávať a to boli tuším Litovky, ktoré prišli do Plastiky Nitra a áno, tie sa tiež naučili po slovensky, hneď ako prvé sa naučili, nejdeme na jeden. To si pamätám veľmi dobre. My si dáme krátku prestávku a potom budeme v našej bohumilej debate pokračovať. Dobrý deň všetkým, aj tebe Norbert.
Dobrý deň, prajem aj ja. Pán Koťka, dobrý deň vám prajem. Chcel by som sa vás pýtať jednu vec. Vec, čo ste spomenul na začiatku, mi to vŕtá hlavou celý čas. Kde ten Duchoň došiel na Johna Rawlsa, mi povedzte? Lebo ja som vtedy teda nežil v 90. rokoch, ale predpokladám, že na Slovensku nemohol byť nejaký populárny ten Rawls.
Ale bolo obdobie, keď sme veľa západnej hudby, nemuseli sme to počúvať len na Laxíku, ale už v tých 60. rokoch to bolo trošku uvoľnenejšie a ten John Rawls vtedy, myslím, že aj vo Viedni bol niekoľkokrát a mal vtedy ohromný hit, volalo sa to One Day. A to sa hrávalo aj u nás, dokonca na Modrej vlne to púšťal Ernest Weidler, takže ten Rawl sa dostal až k nám a bolo ho možné u nás počuť. No a ten Karol proste si ho úplne zamiloval a potom neskôr už, keď aj tie technické vymoženosti boli väčšie, on sa snažil Karol dostať ku všetkým jeho veciam a naozaj aspoň on to tak mi hovoril, že to bol jeho najväčší vzor, to bol hlasisko tiež. Aj keď teda hovorím, keď Karol pustil niečo od Toma Jonesa, tak to bol skoro originál, že aj ho volali slovenský Tom Jones, ale jeho vzor bol John Rawls, no, takže tak toto bolo, no.
Mm-hmm. Ja sa vrátim k tej hádzanej a vôbec k tomu športu pred 89. Chcem to počuť od vás, lebo vy ste v tom športe pôsobili, netrenovali ste len hádzanú, teraz sme sa bavili pre stávke, že aj box, k tomu sa dostaneme, ale neboli tie podmienky pre športovanie, lebo deti treba naučiť a pričuchnúť k tomu športu, neboli tie podmienky na šport oveľa lepšie vtedy ako dnes?
Samozrejme, že boli lepšie, ale bolo tam niekoľko faktorov, ktoré vyplývali z tej spoločenskej situácie rôznym spôsobom. Napríklad tá motivácia bola veľká, pretože šport bol jeden z mála fenoménov, cez ktorý sa dalo dostať do zahraničia. Cestovať. Dneska není problém, hoci kto ide, hoci kam, hoci kedy. Vtedy tí športovci, mladí, tí, čo na to mali, cítili, že so svojím talentom by sa mohli merať so svetom, tak tí mali oveľa väčšiu motiváciu, ako majú dnešní mladí ľudia, ktorí majú tisícero iných možností, aj vymožeností. Takže to bola jedna vec. Druhá vec, zase ohľadom toho masového športu, masovkou to začína, výkonnostným športom to pokračuje a na vrcholovom športe tam sa stretávajú tí najlepší, ktorí majú na to majú. Takže na tej masovej úrovni to bolo jednoduchšie v tom smere, že nebolo treba za nič platiť. Dneska ihriska boli otvorené proste pre každého. Dneska všade sa platí. Športové kluby, proste všade rodičia musia všetko platiť. Takže niekedy tie talenty zo sociálne slabších vrstiev, nie je to pre nich také prístupné, ako to bolo kedysi. To je druhý fenomén.
Neexistujú programy, ktoré by týchto sociálne slabších, že by im pomohli?
Ale existujú, samozrejme, a sú aj rôzni skauti, ktorí to sledujú a s náväznosťou na rôzne mimovládky, ktoré sa snažia pomáhať týmto ľuďom. Čiže sú také veci, samozrejme, ale nie je to tak zmapované ako kedysi. A ten tretí fenomén som chcel povedať, že tá populačná krivka, demografická krivka je stále menšia, čiže Gaussova krivka nepustí. Čím je širšia základňa, tým môže byť kvalitnejšia špička, sa z nej vygeneruje. Hej? Čiže keď máme teraz aj menej mladých ľudí, oni majú menej možností proste sa dostať k tomu. Zadarmo už není dneska nič. Takže ťažko potom vygenerovať nejakú veľkú kvalitu, nehovoriac už o tom, že tá mládež je hriešne pohybovo zanedbaná. Keď dneska robíte testy pohybovej pripravenosti a porovnáte ich s výsledkami pred 35-40 rokov, tak zistíte, že tá populácia pred tými 40 rokmi bola na oveľa vyššej pohybovej úrovni. Volakedy však už hovoril, pripravený k práci, obrane vlasti, aj taký odznak bol POV, že jednoducho, že ľudia boli cielene pripravovaní na to, aby boli nielen proste hlava, aby im fungovala, ale aj telo, aby im fungovalo, aby sa vedeli ubrániť, aby vedeli ubrániť svoju vlasť, keby to bolo potrebné. Takže
odznaky zdatnosti si pamätám.
Áno, veď to som hovoril, ten PPOV, to bol odznak zdatnosti tiež, že pripravený k práci, obrane vlasti. Čiže jednoducho celkové boli výchovné veci, lebo hovorí sa, že aké sme mali školstvo, tak ono, samozrejme, to školstvo bolo obalené balastom ideológie, ale tá jeho edukačná podstata bola veľmi zdravá. Veď si spomente, koľko našich žiakov vyhrávalo olympiády, matematike, chémii, fyzike a tak ďalej. Čiže to školstvo nebolo také, jak sa o ňom rozpráva, že proste tá jeho edukačná podstata bola zdravá. Keď niekto ušiel na západ, nejaký docent, prvé 2-3 mesiace umýval riad v nejakom hoteli, kým sa naučil jazyk. Keď sa naučil jazyk, urobil nejaké diferenciačné skúšky. Za rok bol vedúci katedry, že jednoducho tí naši ľudia boli schopní a to naše školstvo, samozrejme, ako vravím, bolo síce obalené balastom ideológie, ale tá jeho edukačná podstata bola oveľa zdravšia častokrát ako dnes, keď dnes proste viacej sa hovorí o ľudských právach ako o povinnostiach človeka. Sa pamätám, keď Solženicyn ušiel, ruský spisovateľ, do Ameriky, všade ho pozývali na veľké recepcie, na besedy, a raz im povedal na Harvarde niekde, že už toho tliachania o ľudských právach, že bolo dosť, že už je najvyšší čas začať hovoriť aj o povinnostiach človeka, a odtedy ho už potom nikde nevolali. Takže nič sa nemá preháňať. No, ja aj teraz, keď vidíte v kontexte toho, čo sa vo svete deje, niektoré tie naše celebrity to trošku preháňajú s tým politickým aktivizmom, ktorý často v mnohých prípadoch prechádza do prázdneho pozerstva, v extrémnych prípadoch až do hystérie. A súhlasím s Edom Chmelárom, ktorý sa pýta, že kde boli všetci títo pokrytci, kde sú teraz, keď sú tu aj iné agresie, nielen Ruska na Ukrajine. Takže treba, nič sa nemá preháňať, treba sa na to pozerať triezvo. No a športu mi je trošku samozrejme ľúto. Ja osobne ako tréner, ktorý ešte do dnešných dní som činný, ja som najviac šokovaný a najväčší rozdiel vidím v rodičoch. Proste naši rodičia kedysi by nám nedovolili a a nechlácholi by nás toľko za naše vlastné nedostatky, ako je to dnes. Dneska tí rodičia by za tie deti aj dýchali, všetko by im najradšej obšlapali a jednoducho, ja sa pamätám, na jednej besede v škole mi jedno dieťa hovorilo: Ujo, za vašich čias, keby ste mali tie tablety a počítače, aj vy by ste do toho čumeli. Ja hovorím, určite by sme do toho čumeli, ale naši rodičia by nám nedovolili viac ako 2 hodiny denne, nie tak jak vy 8 hodín, 10 hodín denne, tak ďalej, že ste úplne zmagorení z toho, prestávajú sa čítať knihy a komunikácia už je len taká SMS-kovo počítačová, čo je na škodu slovnej zásobe tých detí, rozvoju ich mozgového potenciálu a tak ďalej. Čiže tam je tiež príčina toho, že tie pohybové sme u mládeže oveľa na tom horšie ako pred 30-40 rokmi. Samozrejme, každá tá doba má svoje a každá tá doba musí svojím spôsobom s týmito negatívnymi fenoménmi bojovať. A ja napríklad hovorím, že my v tom športe začíname sa zvrhávať na frázy, na heslá, namiesto skutkov. A zbadáme sa až vtedy, keď nás Maďari začnú porážať pravidelne aj v hokeji. To už bude taká hanba, ktorú nebudeme môcť prežiť a konečne sa zobudíme a začneme trošku v tom športe inak pracovať a pristupovať k veciam. Ako
čo sa týka školstva, myslím si, že náš zajtrajší host pri týchto slovách si hladkal takto brúško, že áno, veď pani Nachtmanová príde zajtra. Áno, je to tak, ja som vlastne to asi 12-13 rokov dozadu. Syn hráva futbal, už v tejto chvíli ho aj trénuje. Má U17 na starosti tu v Šamoríne a si pamätám, mal 10 zhruba rokov, išiel na kemp, taký veľkonočný. Chlapci mali robiť kotrmelce, mali 10 rokov. 10-roční chlapci nevedeli urobiť kotrmelec regulárne. A vy si hovorím, pre Boha, čo vy robíte na tej škole? No hodí medzi nás určite loptu a hrajte futbal. A my sme naozaj, ako boli, niektorí nemali radi telesnú výchovu, šplch, na lane, na tyči, preskok cez kozu, koň, všetky tieto gymnastické pomôcky. Týmto sme si všetci museli prejsť a to bolo jedno, či ten človek, alebo to decko bolo zdatné pohybovo, lebo nie každý môže byť, ale ten učiteľ to videl, tak to prispôsobil tomu, ale určite aspoň ten kotúl vpred alebo kotúl letmo vedeli tie decka aj tie menej pohybovo zdatné urobiť. Čiže bol tam nejaký postup.
Ja vždy hovorím, že nemusí byť z každého reprezentant, ale ten šport ako za prvé je najväčší predpoklad pre zdravie človeka, vytvára. Za druhé, šport naučí mladého človeka byť odolným a lepšie sa popasovať s nástrahami života, s problémami, ktoré dennodenný život prináša. Ten šport je na toto dobrý, ohromný, aj keď z toho, lebo niektorí rodičia povedia, že nebude z neho špičkový hokejista ani tenista, tak nebude zarábať. Niektorí rodičia majú taký prapodivnú optiku niekedy na toto nastavenú. Nie, aby boli radi, že dieťa dennodenne sa hýbe, ale už kalkulujú, čo to prináša. To je ten fenomén kultu zlatého telaťa, ktorý vládne týmto svetom. O všetkom rozhodujú peniaze. Nič, čo sa nedá predať, nie je zaujímavé. Že, keď média, dajme tomu dobre, no, keď je súkromné médium a má svoje záujmy, tak samozrejme ten vlastník rozhoduje, že o čom to bude, o čom ten program bude pojednávať. Ale verejnoprávne médiá by mali mať aspoň minimálnu ambíciu človeka kultivovať, človeka duševne povznášať, človeku prinášať kontakt s nejakým skutočným umením, lebo to, čo vidíme niekedy aj v televízii, to sú braky neskutočné, ale vravím, súkromné stanice majú na to právo, oni sa zameriavajú na lajky, na všelijaké reakcie na sociálnych sieťach, to je v poriadku, to je ich problém. Ale verejnoprávne média, tam máme obrovské rezervy v tom, že akákoľvek postrádam tam ja akúkoľvek ambíciu pôsobiť kultivovanie na človeka, rozvíjať ho trošku intelektuálne, emočne a proste, no, Nechcem sa nejak moc rozohniť.
Nie, v pohode, u nás sa môže, pán Kuťka, u nás môže čokoľvek. Chcem sa ešte opýtať, lebo naozaj sú decka, ktoré majú talent na ten, ktorý druh športu. Že, no, vy ako tréner ste pozreli, videli, a to, tohto niečo bude. Ale boli aj dievčence určite, ktoré toho talentu nepoňali veľa, ale zase to vynahrádzali tou drinou a že oni to
dali
veľmi
to na lendla, ktorá na hráčka? Lendla, však.
Na lendla. Ktorá z týchto typov hráčov vám bola bližšie?
Ja som mal vo dvoch veciach som dostal od Boha možno taký dar. Jedna vec bola otázka, že fyzickej krásy. Ja som, keď som mal 75 rokov narodeniny, tak som Miškovi Zemanovi, redaktorovi Pravdy, povedal v rozhovore, že som jediný tréner na svete, ktorý nikdy netrénoval škaredú hráčku. A mňa Boh obdaril proste vidieť v každej žene niečo pekné a proste ušlachtilé, na čom sa dá budovať a proste čo treba zvýrazniť na tej osobnosti. A takisto ako tréner, ja som nikdy nedelil ľudí akože na nemehla alebo na nejaký, proste keď baba chcela, pracovala, ten kolektívny šport má svoje čaro, že ten kolektív je zložený z jednotlivkyň rôznej úrovne. A mysliacej, pohybovej kultúry, taktickej vyspelosti, kondičných predpokladov a tak ďalej. Čiže ten tréner, na ňom je, aby urobil z toho fungujúci mix. Každá tá hráčka si nájde to svoje miesto, aby vedela. Sa pamätám, že raz jedno krídlo praváčka, nebudeme ju menovať, dobre, dievča to je, ale z nemožného uhla praváčka na pravom krídle, lebo sme tam vtedy mali zranenú, mali sme lavačku výbornú, Renatu Haniško, ale zranila sa vtedy, tak som tam postavil túto praváčku nemenovanú. Prišli sme tam z nemožného uhla, ako my hovoríme, nuláku si vystreli, samozrejme brankárka to chytila. Mali sme obrovský potenciál na spojkách, Ďurišinová, Stašová, Ivančíková, Morávková, proste. A celý tento potenciál reprezentantiek sa vracal kvôli tejto dievčine, ktorá si tam chcela vystreliť. Tak samozrejme, že som mu zvozil po čiernu zem. Ona hovorí, že Maja Ďurišinová si vystrelí. A hovorím, keď Maja Ďurišinová vystrelí 10 krát, to je 8 gólov. A ona nevystrelí z nemožnej pozície tak ako ty z nuláku, lebo má zodpovednosť voči kolektívu a tak ďalej. Tak to dievča to pochopilo, samozrejme plakalo, rumácgalo, ja som bol zlý. Ale jednoducho, každý ten jednotlivec si postupom času sa to utrasie tak, že nájde si to svoje miesto a už potom vie, aj pod tlakom, keď už má ten puls vyšší, už vie, že toto nemôžem, toto môžem, lebo tam musí cítiť, samozrejme, na jednej strane je kreativita a celé to svoje individuálne majstrovstvo treba vždy dať na oltár spoločného úspechu. A tí veľkí hráči to vedia, samozrejme, nie vždy a nie všetci. Pamätám sa, Jara Ivančíková nerada bránila, posledná sa vždy vracala. A dievčatá zareagovali tak, lebo ona potom ich zvozila, oni to ubránili bez nej, hodili jej to, ona dala gól. A potom si oni povedali, no tak my, kým sa ona nevráti do obrany, my jej tú loptu nedáme. A to bolo správne, ten kolektív na ňu pôsobil takýmto spôsobom, že lebo ona mala tendenciu, že proste, keď sme prehrali, ale ona dala 12 gólov, bola šťastná. Až neskôr jej to došlo, že proste tu ide o kolektív. Že aj keď ona dá len 2 góly, ale my vyhráme s ťažkým súperom, je to ďaleko viac, ako keď dá 12 a neubráni nič a 10 cez ňu padne. Čiže to sú také veci, ktoré v tom kolektívnom športe musia fungovať. Niektorí už svoje morálno-volové vlastnosti majú také, že sa nehodia na kolektívny šport a oni si to sami aj povedia. Ja sa pamätám, môj syn, on jediný z celej rodiny nehral hádzanú. On bol
čierna ovca rodiny.
Bol juniorský majster sveta v akrobatickom rock'n'rolle. Raz sme spolu pozerali futbal, on mal asi 12 rokov vtedy a hovorí, čo tento zase urobil? No ja keď som bol jeho spoluhráč, že mu tak vynadám, ja hovorím, no dobre, a teraz keď ty urobíš chybu a tebe vynadá kolega, že ja chybu nerobím. Ako, proste bolo to také detské, naivné, ale bolo na ňom vidieť, že proste on je zameraný týmto smerom. Že proste je viac na individuálne športy. teraz učí na gymnáziu telocvik a perfektne vie aj kolektív, aj vie, proste deti ho milujú, robí letné tábory v Dúbravke, proste samozrejme, že už to nebere tak úplne všetko jednostranne, ale sú skrátka typy, ktoré sa nehodia na kolektívny šport, sú typy, ktoré sa nehodia na individuálny šport, že každý v tom kolektíve je to cenné, že sa spolu všetko prežíva, sa spolu plače, spolu sa smeje, spolu sa oslavuje, spolu sa smúti a v tom ťažkej tréningovej príprave, v tom drille sa tie vzťahy sa upevňujú a ten pocit súdržnosti vzrastá. Proste preto som taký trošku nahnevaný, že tie slovenské kolektívne športy všetky idú dole, upadajú a tá komunikácia, ako som vravel, my preberáme to všetko s tou imitáciou tých tzv. Trendov, preberáme veškerú komunikáciu, ktorá zo slovenských úst nevyznieva prirodzene. Neosobne to vyznieva, cudzo to vyznieva. Keď vidím nášho športovca, on si to ide užiť. Každý teraz je móda hovoriť, že ideme si to užiť. Voľa keď sme hovorili, že ideme si to tvrdo odmakať a keď budeme mať šťastie, porazíme aj toho silného alebo prinesieme nejakú medailu.
A keď už sme pri tom, mňa ide vystreliť z gauča, keď počujem komentátorov, najmä pri hokeji, používať anglické výrazy ako backchecking a podobné nezmysly. Ako keby sme v tom v slovenčine nemali výrazy slovenské, nie anglické. To ma ide teda
toto naozaj. Ja tu a tam viem sa cez toto preniesť, aj samozrejme mňa to istým spôsobom irituje, keď niekto to stále zdôrazňuje a opakuje. Ale keď sem tam to povie, to nevidím v tom nejako, pretože je to medzi tými mladými ľuďmi, je to už trend, už sa to koleso dejín sa nevráti dozadu, len veci, ktoré nás dobia, šlachtia a kultivujú, ako je náš jazyk napríklad, tie si musíme vážiť a musíme mať k tomu trošku iný vzťah. A mňa irituje, keď počujem na moderátorovi, že nehovorí po slovensky. Je to, pamätám sa, keď moja dcéra začala robiť moderátorku, Petra Azacis, moja najstaršia dcéra, je rozhlasová televízna moderátorka. Keď sme sedeli raz s Karolom Polákom v Kríme a Karol mi hovorí, tá tvoja dcéra nielenže pekne vyzerá, ale pohotovo rozpráva, ale má peknú slovenčinu. A ja som na ňo pozrel taký prekvapený, že však to by malo byť samozrejme, hovorím, no budeš sa diviť, hovorí, ale nie je to také samozrejme. No. S Karolom som zažil veľa srandy, raz prišiel, v Kríme sme sedávali denne, Janko Novák, novinári, tréneri futbaloví, tam Tonko Urban, viacerí, a teraz Karol raz prišiel, hovorí, chlapci, nemám dobrú náladu, že prečo, Karol? Že v Čechách robili súťaž v imitovaní Karola Poláka, tak som im poslal jednu moju nahrávku a skončil som až štvrtý. To je taková na nás pestrenie trošku. Ako...
Ale to myslím, že Karol Polák spolu s Karolom Gottom boli asi najimitovanejší ľudia v tom.
Asi preste. Áno, hej, toho Karla Gotta skoro každý napodobňoval. No a zase ten Karel Gott bol istým spôsobom noblesný človek a mne sa na ňom páčilo, že napríklad z neho by si tie celebrity niektoré mohli zobrať príklad, že on bol samozrejme, keď sa nedalo tomu vyhnúť na tom jednom zjazde československých umelcov, tiež tam pár vied povedal, ktoré bolo treba povedať, aby sa čakalo, že od umelcov, že zaujímu nejaké stanoviská a tak ďalej, ale každý deň robiť, zdôrazňovať niečo. Ja teraz na tých mítingoch chodí na tribúny herec jeden, taký priemerný, nebudem ho menovať. Chytili ho údajne dokonca až dvakrát naposledy pri prístavnom moste s alkoholom za volantom. Ja sa pýtam, odkiaľ tento človek berie len štipku morálneho práva vstupovať niekomu do svedomia, moralizovať. Že proste to je... Všetkého veľa škodí a nič sa nemá preháňať, no ale to som odbočil z toho športu, že trošku mi je ľúto tých kolektívnych športov našich, kde veľmi rýchlo sme sa vzdali našich tradícií, teraz nemyslím tradícií v tom zmysle, že pozerať sa do vitrinky na nejaký pohár a spomínať, jak nás vyhadzovali do vzduchu, ale myslím, ako sme prichádzali na tú cestu, ako sme prichádzali k tým úspechom, čo všetko, metódy, ktoré sme používali, ktoré sme zavrhli len preto, lebo niekto povie, že flow, alebo čo. Rozumiete, že to je toľko oblbovania, toľko všelijakých šarlatánov, čo mentálnych koučov a všelijakých od vymyslu sveta. Z 10 jeden tomu rozumie, 9 sa priživuje. A to sú fenomény tejto modernej liberálnej doby. A nie všetko, hovorí sa, že progres znamená pokrok. Ale nie všetko, čo sa označí ako progres, je naozajstný progres. Lebo ja poznám ľudí, čo sa za slovíčko progres skrývajú a pritom nás chcú vrátiť do stredoveku. To si odporuje, to si bytostne odporuje. A frázy, prípadá mi táto doba 50. roky minulého storočia. Samé heslá, frázy. Jak sa vtedy kričal.
Akurát, že nie sú namalované zlatým písmom na červenom podklade.
Áno, že ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku a tak ďalej, že to je. A potom videl som v Nemecku, oni mali v sebe taký prušiacký drill, tu ten kolektív, sa povedalo, že Lange Donnerstag, ktorý sa chodí nakupovať, všetci chodili nakupovať. V stredu, že má byť sex, tak celé domy sa otriasali pohybom a vzdychmi, že tedy ako všetci to robili. Sa pamätám, raz jeden pivovar, myslím, že Licher, oslavoval nejaké výročie, pozval 1400 hostí a okrem iného tento pivovar sponzoroval aj 5 hadzanárskych družstiev, tak sme tam boli. Dokonca Borisa Beckera, ten sa tam na chvíľu objavil a ja som mal vtedy opuchnutú achilovku. Teraz vystupoval tam jeden komik a zbavil celú spoločnosť. Teraz všetci na jednej nohe, všetci na druhej nohe, všetci s nožmo 3 skoky dopredu a všetci to robili a ja som s mojím asistentom, ten zase sa zranil pri tenise, tiež krýval, tak sme sedeli pri pulte barovom, dávali sme si whisky. A teraz som videl, ako veľká časť tých ľudí, čo tancovali a hopkali tam pri nás, ako nás prepichujú pohľadmi, čo si to dovolujeme, že proste nerobíme to s nimi. Ako oni boli zvyknutí z toho ich prušiackého drillu na takú tú tímovosť, takú, ja hovorím, nestádovitosť. A aj u nás je už taká stádovitosť. Keď niekto si nemyslí to isté o covide, alebo o Ukrajine, čo si myslí on, alebo väčšina, alebo mainstream, ktorý to určuje, tú tému, tak to je pomalý zločinec, ktorého treba zatvoriť. A toto je to, kam ideme? To ideme fakt do stredoveku. Však to, čo je toto za doba?
Ja sa chcem ešte opýtať, lebo ste trénovali československú reprezentáciu. Či aj vtedy, lebo v niektorých športoch to bolo až viditeľné, či boli tlaky, že musí byť norma, toľko to musí byť Čechov, toľko to Slovákov.
Nie, vôbec. Nie? Ja hovorím, že ona tá takzvaná totalita, ona mala sinusoidu. Boli strašné 50. roky, kde sa robili také svinstva ako nikdy predtým a nikdy potom. Keď ľudí zatvárali, zabíjali kláštory, farárov, ja neviem, v noci prišli dvaja v kožáku, zobrali vás a vrátili ste sa za 12 rokov z Jachimova. To boli svinstva obrovské. Ja hovorím, že uverím, že tu v novembri 89 bola revolúcia. Až vtedy ja uverím tomu, že to bola naozaj revolúcia a nie dohodnutý štátny prevrat. Že keď tie obete tej komunistickej totality, tí mukli z toho Jachimova, keď títo ľudia budú mať aspoň 2/3 dôchodkov, čo berú tí, čo ich vtedy mlátili obuškami, tak potom ja uverím, že tu bola revolúcia 89.
Veľmi
ale
dobre.
Vrátim sa k tomu, že tej sinusoide. Sinusoida, 50. roky strašné. Potom 60. roky bolo uvoľnenie. Videli sme tu krásne talianske, francúzske filmy, americké filmy. Muzika v rádiach sa začala hrať taká, akú predtým sme počúvali v rádiu Luxemburg. Hej? Čiže ani ten politický tlak už nebol taký, ten nôž na krku, necítili ste v práci a tak ďalej. Už to nebolo tak. Samozrejme, toto skončilo v auguste 68. Potom prišla tvrdá normalizácia, čiže tá sinusoida, zase tá krivka išla dolu, že keď ste nepovedali v robote, že súhlasíte s príchodom sovietských tankov, tak vás vyhodili. A potom zase prišli uvoľnené 80. roky, zase s tou kultúrou, s hudbou. A tam už, ja si pamätám, že moji predchodcovia, vo funkcii reprezentačných trénerov všetci boli komunisti, ja som bol prvý, čo nemusel už byť. A nikto v živote za mnou neprišiel, že musíš, alebo toto musíš. Tendencie boli, že Češi, Slováci, napríklad Češi mali hlavné slovo a federovali mužskú reprezentáciu, kde v tom čase bolo oveľa viac Čechov ako Slovákov. Ale vzťahy boli dobré medzi samotnými športovcami, aj trénermi boli vzťahy dobré, len oni to robili rafinovane na tom federálnom zväze, že v čom boli lepší, tak to bolo. Napríklad boli také veci, že v čom boli Slováci lepší v takom športe, tak urobili tak, že do ligy išiel víťaz Českej ligy, víťaz Slovenskej, aby tam tá parita bola zachovaná, ale nikto nerobil tlaky, koľko musí byť českých hráčov. Práve mňa Češi mali preto radi, že ja som mal prehľad, nebolo úplne jedno, či je niekto z Medzilaboriec alebo z Ašu. A ja si dokonca myslím, že preto to som ja bol úspešný, že ja som vedel o nejakej hráčke, že ma nemá rada, že ma nemusí, že ma hrozne ohovára, že o mne hovorí nielen moje nedostatky, ktoré boli pravdivé, ale ešte si aj primyslí kopu veci, čo nebola práve. Keď tá hráčka mala svoje miesto svojou výkonnosťou v tom druhu, tak tam bola. Preto som bol ja úspešný, lebo ja som hľadel, aby veci fungovali a moje ego bolo až na druhom mieste. A to, tak by to malo fungovať. Tlaky na mňa nikdy neboli, že koľko Češiek, Sloveniek, nie. Naopak, ja som, keď som trénal juniorky, ja som im hovoril, že majú ísť do ligových družstiev, ale nemusí to byť do môjho družstva, lebo som popri tom mal aj ligové družstvo. Aj sa stalo, že 3 Češky prišli na Slovensko hrať kvôli tomu, že videli tam vtedy väčšiu perspektívu. Vtedy to bolo tak, že v tej federálnej líge boli 3 české, zbytok slovenských družstiev. Tá kvalita bola tu. Aj keď Jirko Zerzaň uhral strieborné medaily s Československom, tak tam bola drvivá väčšina slovenských hráčov. Ale boli tam aj výborné české hráčky, ktoré tam mali svoje miesto a svoju kvalitu. A tým, že tá partia bola dobrá, že oni sa nedelili na Češky, na Slovenky, tak preto bol aj ten úspech. No a ja sa pamätám, že Češi ma preto to mali radi, že ja som povyťahoval hráčky, o ktorých oni nevedeli, že ich tam majú. Že som vyťahol hráčku, čo ja vím, z Ašu, z Chebu, ktorá už za rok hrala v Slávii, Praha, tam, takže ako ja som nikdy tieto veci národnostne neprofiloval a chlapci by vedeli hovoriť Česťa Precík alebo Indra Kočárek, môj český kamarát, keď sme si vypili niekde a sme sa hádali a ja som im nadával do laktátov a oni sa smiali, že však Kurdel je Slovák alebo tento, tak sme sa doťahali metodik, že proste my sme sa vedeli kamarátsky doťahov, ale nikdy keď sme sa pohádali, nikdy to neišlo ad hominem, že ty máš iné vzdelanie, nemáš ako ja, alebo ty si Čech, ja som Slovák. To útoky ad hominem boli aj pri najväčších hádkach boli proste cudzie, boli nemysliteľné medzi nami. A preto sme boli úspešnejší, ako sme v športe úspešní dnes.
A ja teraz úspešne odštartujem hudobnú prestávku, lebo už po nej budú môcť klásť otázky naši poslucháči. Nachystajte telefóny, nachystajte mailovú adresu. O chvíľku sme späť. A sme v poslednej časti dnešného vysielania, však Norbert?
Dobrý deň. Dobrý deň každému.
0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh a mailová adresa rano@infovojna.bz. K otázky môžete klásť nášmu hosťovi, ktorým je pán Kuťka a dokonca tu mám mail a máme spoločné. Dobrý deň, pozdravujeme pána Kuťku od rodiny Boreckých zo Šurmanovej ulice. Marian napísal. A to máme spoločné, lebo či už moja mama, ale aj ja som vyrastal na tej ulici istý čas, na Šurmanovej ulici. Krásne je tam, teda bolo, už som tam nebol dlho.
V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za pozdrav. Samozrejme, keď som to len počul, som si predstavil tú ulicu, ako keby som ju teraz videl, lebo ja keď som sa narodil, sme bývali na Zobori. Potom sme sa, aby to rodičia mali bližšie do práce, presťahovali na Kúpeckú, vtedajšiu Malinovského ulicu. No a jak boli dobudované paneláky na Párovciach a na Šurmanke, tak sme sme sa tam presťahovali, tam niekoľko rokov som tam strávil aj ako maturant, dokonca som tam aj prvé roky môjho manželstva býval, keď naši sa odsťahovali znovu naspäť na Zobor. No a boli to pekné časy, pamätám sa, narodili sa tam prvé, teda moje dve céry, syn sa nám narodil už v Bratislave, syn sa narodil, keď mala Peťka 18 a Macka 15 rokov, aký poškrabok. No a sa pamätám, keď Jana manželka nechávala ich v kočíku vonku a bývali sme na 5. poschodí a ak videla, že ten kočík sa už hýbe, sa zobudila niekto a tak brala schody po 3, utekala dolu, to mala popri tréningu tiež takúto aktivitu, že ona ich vždycky nechávala vonku spať, aby proste už v Bratislave to sme mali trochu jednoduchšie, tam sme mali predzáhradku, ale na Šurbanke bolo veľmi pekne a mám odtiaľ aj pár pekných zážitkov a spomínam na toto obdobie rád.
Máme telefonát. Počúvame, nech sa páči. Haló? Haló, haló?
Dobrý deň.
No, hovorte, nech sa páči.
Dobrý deň pre všetkých. Veľká vďaka, že ste dnes nám predstavili kus človečiny a ľudskosti, lebo my v Dubravke a vlastne na celom Slovensku takto celú rodinu Kuťkovcov vnímame, pretože nie je to len pán Kuťka, ktorý je teda hlava rodiny. Je to pani Kuťková, ktorá je ľudská, obetavá a vie odhadnúť tie detičky v tej škole, ktoré na to má, ktoré na to nemá. Nesmierne si ju za to vážime, že deti, ktoré na to nemajú, nie sú stresované tým tou telovýchov. No proste a jej dcera, ja nepotrebujem, aby v RTVS-ke mi šport rozprávala modelka, ktorá v živote nedržala loptu. My, čo sme už 70-tníci, my si rozprávame, aha, dnes hádzanú, ohádanej rozpráva, malá Kuťková. My ju tak, lebo sme ju poznali ako malé dievčatko. Takže my vám veľmi pekne ďakujeme, že dnes pán Kuťka tam mohol prísť. A že on s pani manželkou ovplyvnil a vychoval morálne a ľudsky tieto deti, ktoré sa stali už osobnosťami Dubravky, tak ako ich rodičia. Osobnosti s veľkým O. Pán Kuťka, za všetko, za vašu prácu a za to, čo ste dali celej Dubravke. Vážime si vás a vďaka vám a vďaka aj Infovojne. Pekný deň všetkým. Do počutia a do videnia niekedy.
Veľmi pekne ďakujem. Cítim sa normálne dojatý, až mi zovrelo hrdlo. Ale ja, ako rodený Nitrančan, ktorý sa do Bratislavy priženil, ja si veľmi vážim, že ako Dúbravka, ako ma prijala tam. Pamätám sa, keď tie domy ešte sa len stavali, bola tam jedáleň pre tých stavbárov a moja nebohá svokra pracovala u pozemných stavbiev ako vedúca ubytovne a vybavila nám vlastne svadovnú hostinu v tej jedálni medzi tými základmi tých domov, čiže to som ešte vôbec nevedel, že raz budem bývať v Dúbravke. Tam som sa vlastne ženil už a v tom kostolíku hore sme mali obrad v starej Dúbravke hore v tom malom kostolíku. Ešte nový kostol nestál v Dúbravke ani zďaleka vtedy. No a to, čo táto pani, určite to bola niektorá z našich zlatých susediek, to, čo povedala, to ma skutočne ma to dojalo a najmä to, čo povedala o mojej manželke Jane, ktorej aj ja vďačím za veľa, lebo musím to povedať, ja som vždy závidel starcom, čo povedali, že keby ešte raz žili, tak nič by na svojom konaní nemenili. Môj prípad to nie je. Ja som mal za mladá obdobie, poviem to tak kulantne, že mladických nerozvážností a alkoholických excesov. A z 10 000 žien určite 9 500 by sa na mňa vykašľalo, ale ja som sa z toho dostal, najmä teda vďaka mojej manželke, som o rodinu nikdy nechcel prísť a hovorím, že neby tohoto nešťastného obdobia by som mohol spokojným svedomím povedať, že som prežil ten krásny život, zaujímavý, inšpiratívny a že som v podstate neby tohoto obdobia mohol by som povedať, že som prežil krásny, nádherný život, čo som s výnimkou tohto obdobia aj prežil a že som napriek tomu, že som onkologický pacient v remisii, som šťastný človek a som veľmi šťastný, že mám takúto manželku a takúto rodinu, akú mám a pani, ktorá teraz telefonovala, zo srdca ďakujem, že mi to pripomenula.
A my máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Milan Uvej Zámky, ja všetkých zdravím, aj vášho sa pána Kučku, pamätám si ho, ja som dnes staršej generácie a my sme boli, kedy športovali všade a samozrejme bola iná doba, ale štát podporoval veľmi šport. A teda mám takých pár vecí, ktoré by som chcel povedať. Myslím, že pri tých firmách, ktorým sú odpustené dane a také tieto veci, veľké firmy, ja som z Nových Zámkov, poviem príklad, tu je osran 20 rokov, ale žiadny šport nič tomuto mestu nedal. A ja si myslím, že keď odpúšťame dane a všelijaké veci zahraničným firmám, musí byť jedna jediná podmienka, aby venovali peniaze športu, rozvoju športa v každom meste, kde sú tieto firmy. Po druhé by som chcel povedať, že teraz v tých mestách vôbec nevidia deti, jak sa hrávajú medzi činžiakmi. Telesná výchova je v úbohom stave. To po druhé. Detská naozaj nevedia ani ten kotrmec spraviť. Mám plno známych učiteľov, profesorov, ktorí učili telesnú výchovu a sú z toho zrození. A chcel by som ešte povedať, že pán Kučka mal aj v tom pravdu. My sme stratili v tom športe to svoje. Bola, kedy sme hrali futbalisti Slovenska boli napríklad známi tým svojou technikou a rýchlosťou. Čeští svojou špekulárnosťou, ale my sa boli známi týmto. Hokej, takisto sme hrávali kombinačný hokej a najraz ma štve. Teraz v tom hokej, to ja to už aj nepozerám. Všetko preberáme z cudziny okrem tých zbytočných rečí, lebo na to svoje slovenské výrazy, na všetky tieto veci. Všetko preberáme toto, musíme viac strieľať, tlačiť sa do bránky a všetko. A zabudli sme hrať to svoje, ten svoj kombinačný hokej. Češi takou cestou až nejdu a preto sú oveľa vyššie v tom hokeji, lebo oni majú to svoje a toho svojho sa držia. Toto nám chýba. A ešte by som chcel povedať pánovi Kučkovi, keby vysvetlili trošku, či je to v tej mentalite. My sme voľa, kedy tú ženskú hádzanú mali Slovensko, myslím, na oveľa vyššie úrovni, jak v Čechách. Väčšinou boli reprezentantky Slovenska, málo bolo tých českých reprezentácií. Ale po rozdelení Československa Češky sa už viackrát dostali buď na svetový šampionát alebo európsky šampionát a my nie. V čom je problém? V tej mentalite alebo v čom? To som len takú otázku.
Ďakujeme pekne. Pán Kučka?
Ďakujem pekne poslucháčovi za jeho veľmi trefné poznámky. Čo sa týka tej našej mentality, no tak tá mentalita naša je práve v tom, že my máme tendenciu sa podceňovať. Všetko zahraničné vnímame ako lepšie. Napríklad Honza Bašný, môj priateľ a kolega, trénoval tú českú reprezentáciu asi 16 rokov. U nás sa tréneri každú chvíľu menili a stále uprednostňujeme trénera zo zahraničia, ktorý ani hráčky nepozná. Nie je to ešte ich mentalitu a nie je to, že proste zoberie si asistenta, ktorý mu pomôže pri nominácii, lebo mal väčší prehľad, ale jednoducho ten španielský tréner, čo tu skončil pri ženách, to bol veľmi slušný človek, to nepatril k tým, ako som tu spomínal, toho Hybalu, že si myslel, že sme zliezli z ostrovu a on nás musí učiť je z príbor. Bol slušný človek, Jorge Dueñas, ale nemal absolútne žiaden prehľad. Objavil sa tu párkrát, bol tu málo, proste to ani nemohol ten prehľad adekvátny mať. A to je, keď sa stretnete s družstvom raz za dva mesiace, čo na týždeň, tak to je proste také neosobné, to je neadresné, to je zase, Česi vo všetkom si nechali, všetko to, čo fungovalo, si nechali. Keď napríklad po zmene spoločenských pomerov, oni si hneď nechali mládežnícke centra s dobre platenými trénermi. My sme všetko pozrušovali, pracne sa postupne vraciame k určitým formám tej metodiky, ale všetko je to na dlhé lakte a nič nedostane šancu dozrieť do určitej formy, v ktorej sa už dá hodnotiť, ale proste robíme rok, dva podľa dánskeho trénera, potom to hodíme to cez palu, potom z ničoho nič, akoby na zelenej lúke zase so španielským trénerom. Chýba tam akákoľvek kontinuita, odborná kontinuita. Volá kedy napríklad tá metodika toho športu bola úzko spojená so školskými osnovami. Milan Mikuš, niekdajší expert, už nebohý, tiež kolega môj tréner, my sme presne vedeli, čo by mali ovládať už v hádzanej deti do 12, do 14, do 6. Bolo vzájomné prepojenie medzi koncepciou tréningového procesu v kluboch, medzi učebnými osnovami telesnej výchovy na školách. Toto teraz absolútne nefunguje. Všetko je odťažité, odtrhnuté. Proste my imitujeme tu všelijaké trendy zahraničné a podceňujeme svoju vlastnú invenciu, ktorá sa ľahko dá dokázať našimi niekdajšími výsledkami v kolektívnych športoch v porovnaní s dneškom. Proste aj ten tlak proste na toho reprezentačného trénera bol voľakedy iný. Každý oddielový tréner sa mohol k tomu vyjadriť. Boli trénerské rady, boli v Bratislave, v Prahe. Proste ten tréner musel robiť oponentúru tréningového plánu a tak ďalej. A tam bol tlak proste. Bola tá kolegialita v tom, že ten oddielový tréner, dajme tomu, mal dve hráčky v reprezentácii, tak toho nezaujímalo len to, že koľko tam niektorá dá gólov alebo čo, ale zaujímalo ho, čo sa tam trénuje, ako sa to trénuje, tá vzájomná previazanosť, spolupráca oddielu s reprezentáciou, to všetko bolo na iných princípoch a preto to aj lepšie fungovalo, samozrejme.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím všetkých poslucháčov Infovojne a zdravím aj vás v štúdiu a ďakujem za úžasného hostia. Ja by som chcela len podporiť to, čo hovoril, že vlastne k tomu veľmi prispelo k tomuto zlému stavu tej fyzickej stránky populácie žiakov, že bola veľká redukcia učebných osnov, preto sa deti neučia kotule, kruhy a podobne. Alebo naozaj, tak ako postihuje redukcia učebného osnovy v iných predmetoch aj v tomto, naozaj sa stratila tá metodika, pretože sa na telesnej výchove učia rôzne iné, netradičné športy, sa to volá. A vlastne veľmi nedoriešené je aj odškodňovanie za úrazy. Že školy nesú zodpovednosť za každý úraz, ktorý sa dieťaťu v škole stane. Takže učitelia sú na toto veľmi citliví, dávajú si pozor, lebo škola nemá peniaze na to, aby 10 krát za rok odškodňovala nejaké úrazy rodičom, čo sú tisíce eur. Toto myslím si, že tuto je veľká chyba aj na strane štátu, že táto oblasť odškodňovania nie je doriešená. Jednoducho škola preberá na seba zodpovednosť. No a veľa je aj žiakov necvičiacich. Máme veľa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a teda veľa žiakov je úplne oslobodených od telesnej výchovy alebo čiastočne oslobodených. A k tomu prirátam psychické problémy detí, problémy príjmu potravy u dievčat na druhom stupni, anorexie, bulimie, takže toto je asi taký obraz tej populácie. A ešte chýbajú nám aj kvalifikovaní učitelia a to sa týka aj telesnej výchovy, lebo profesia učiteľa nie je vôbec atraktívna, už vôbec nie pre mužov. No a naše deti si zvykli a zvykajú si na to aj rodičia, že všetko môže byť zadarmo alebo s vynaložením minimálneho úsilia. To prinieslo normatívne financovanie do škôl. Školy sa bijú o žiakov, takže žiakom nebudeme robiť prekážka, aby sme mali čo najviac žiakov a je to jeden začarovaný.
Ďakujeme, pani riaditeľka, za tento
vstup. Ďakujeme.
Ďakujeme pekne, áno, veľmi, takisto veľmi fundovaný príspevok, evidentne od dámy z praxe, a to všetko proste vykresľuje fenomény tejto doby, ktoré sa podpisujú na tom stave. Niekedy je to fakt až taký začarovaný kruh, že ako povedala aj pani riaditeľka, že keď proste školy sa bijú od toho žiaka, proste tak cesta ľahšieho odporu, cesta menšieho tlaku na ten individuálny rozvoj a samozrejme aj menšieho rizika vzhľadom k tomu, že keď sa mu niečo stane, musíme ho odškodniť, tak radšej nebudeme od neho chcieť nejakú namáhavejšiu činnosť, ktorá by ho síce rozvíjala intenzívnejšie a efektívnejšie, ale je tu to riziko. Takže áno, to sú všetko fenomény tejto dnešnej doby a to dnešnej trošku pokryteckej doby hesiel, fráz, a ja by som mojim vnukom prial, aby svoje najlepšie roky prežili v spoločnosti, kde dominanciou nebudú hesla, frázy, ale skutky, kde pri rozhodovacích procesoch bude mať hlavné slovo zdravý rozum a nie démon kultu zlatého telaťa, a kde jednoducho medzi ľuďmi sa zlepšia trochu vzťahy, lebo toľko nenávisti, závisti a čo dneska je medzi ľuďmi, to nikdy v živote nebolo a to nie je dobré. No.
Posledný telefonát dnes počúvame. Haló?
Dobrý deň, áno, zdravím všetkých, aj ceného pána hosta, tu je no name fanúšik športových reprezentácií. Chcem sa pána Kutku spýtať niečo, keď ešte spomína pána Duchoňa. Či sa mu nedalo v tej dobe trošku pomôcť s tými jeho problémami s pitím, či takto nešťastne ako musel tu ukončiť svoju bohatú kariéru, i keď krátku. Neviem prečo, či bol, to je otázka aj, že či bol taký fanúšik Slovanu, ktorý vytvoril aj ich hymnu slovanistickú, keďže bol od Kalanty kúsok od nás. Inak s pánom Kutkom sme zastretli viackrát, ale nebudem to rozobrať. A druhá vec, ešte ohľadom aj teraz, čo povedal o tej nenávisti a rozdelení celej spoločnosti. Je problém aj v športovcoch, je problém aj vo fanúšikoch. Ja to vnímam momentálne tak, že sme rozdelení, nevieme sa pri fandení tak dať dohromady ako niekedy. A či to nie je trošku problém aj, že nemajú tých reprezentantov teraz možno nie tak vládzane, ale skôr v fotbale, hokej, že si idú svoje a ten štatút reprezentanta nie tak stykne dodržujú, čiže životosprávu a tak ďalej, vystupovanie. A potom aj ľudia si kúpia vstupenky na zápasy, na repre a idú si len posedieť a zakričať len gól, ale toto všetko sa nejako stráca. Čiže okolo pána Duchoňa som taký zvedavý trošku, že ako to s ním bolo a teda čo by sa dalo spraviť, niečo s tým trošku znova oživeným tej, poviem, toho patriotizmu a trošku národnej hrdosti, keďže dneska sa to nenosí, nie je to moc módne. A či bol pán Duchoň v tejto dobe progresívec, liberál, alebo skorej takýto, poviem, národne cítiaci. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Áno, ďakujem. No, dalo by sa veľa hovoriť a niektoré veci sa skorej by som povedal fanúšikovi osobne. Ale faktom je, že ja som mal vážne konflikty s mojimi dobrými kamarátmi za to, že nosili Karolovi ten alkohol ešte aj do nemocnice, keď už ako nemohol. A oni mu to nosili aj tam. My sme, ktorí sme sa cítili byť naozaj jeho ozajstnými kamarátmi, išli sme darovať krv. Ale Karol si v tomto nedal povedať. On myslel, že to má všetko absolútne, že to má pod kontrolou. No a Karol bol v podstate dosť jednoduchý chlapec a Sláva ho niekedy proste s ním niekedy zametala, ale on bol fantastický človek. On by dal posledné gate. On z neho človečina príštil a okrem toho, že bol skvelý spevák, bol to veľmi dobrý človek. Jeho rodičov som veľmi dobre poznal. Mama bola vedúca remitáže v Jelenci, veľmi dobrá žena. Jeho tatko bol trošku taký neomalenejší človek. Tiež som sa s ním dobre poznal osobne. Tiež sú zážitky, na ktorých by sa ľudia zasmiali, ale už nemáme toľko času. Možno niekedy, keď stretnem sa s fanúškom osobne, pokojne sa mi pripomente. Ja vám rád porozprávam historky aj s Karolom, aj s jeho rodičmi. Čo sa týka toho, tej súdržnosti, áno, tam tie športové kolbištia, tie zápasy, to bolo donedávna jediné miesto, kde sa tolerovala tá národná hrdosť. Kde sa mohlo pokojne zakričať bez toho, že by sa človek musel hanbiť za to, že sa hlási k svojej postati, k svojmu národu. Tá súdržnosť sa vytratila spolu s tými fenoménmi tejto doby, že niekedy mám pocit, ako keby niekomu vyhovovalo, že sme takýto rozdelení, lebo si myslí, že sa ľahšie bude s nami dať manipulovať. Ale ja verím, že aj nielen jednotlivo človek, lebo teraz sa viac zdôrazňuje individualizmus ako predtým ten kolektivizmus. Ja verím, že cez to všetko, že raz dospejeme, či ja to dožijem, to nie som si istý, ale verím, že dozrejeme aj ako národ dozrejeme k tomu, že budeme sa prejavovať zrelšie aj vo svojich prejavoch nadšenia, smútku, že to bude viacej tých emócií spoločných a že sa vrátime k niektorým veciam, ktoré napriek tej spoločnosti, aká bola, tak niektoré tie ľudské fenomény boli oveľa úprimnejšie. Menej pokrytectva bolo, menej lží. Úplne na záver by som povedal fyziologickú podstatu spomienkového optimizmu, ktorú ľudstvu objasnil filozof z ľudu Palibáči Novák z Jaskového radu bratislavského. Raz, keď ešte bola prohibícia tu, že nedalievali skôr jak o 10, tak sme sa ráno stretli o 8 v jednej krčme u Pšenka a tam boli od tajomníka strany až po náčelníka železničnej stanice rôzne profesie, lekári. A v takejto atmosfére tam prišla raz téma, že kedy bolo, v ktorej dobe bolo ľuďom najlepšie. Kedy bolo najlepšie? A starý Novák hovorí, mne bolo chlapci najlepšie za Novotného. A všetci zdesení náčelník železničnej stanice bratislavského hovorí, Palibáči, ale veď vtedy bola najväčšia totalita.
Totalita zem, totalita tam.
Nepoviem to tak vulgárne, ako to on povedal, hovorí,
ja som mal vtedy najlepšiu erekciu.
Takže v tom tkvie fyziologická podstata toho spomienkového optimizmu, pretože v každej dobe ľudia žili, ľudia sa milovali, ľudia sa ženili, vydávali, plodili deti. A keď je, pre mladého človeka je svet gombička, proste je plný energie a nezaujíma ho až tak strašne tá politika, ako to proste, ako bude žiť, ako bude prežívať, ako, za čo si kúpi to, hento, čo si dá v nedeľu na obed. Takže fyziologická podstata spomienkového optimizmu je tak trošku freudovsky spočíva v tom vyhlásení starého pána Nováka z Jaskového radu.
Pán Kuďka, ja dúfam, že toto nie je naše posledné stretnutie, že ešte do tohto štúdia zavítate, alebo stále sa o čom rozprávať, aj spomínať, či už na Karola Duchoňa, alebo na vaše trenerské úspechy. Takže budem rád.
Kedykoľvek, vždy rád a ešte raz srdečne zdravím všetkých poslucháčov Infovojny. Prajem vám všetkým krásny letný deň.
Ďakujeme.
Tomáš Kuďka bol hosťom dnes v dopoludni na Infovojne. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu a počuť a vidieť sa budeme určite aj zajtra krátko po 9. A pekný letný deň aj odo mňa.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem za tých, ktorí nepodporujú, teda tým, ktorí podporujú. Alebo bez nich by to samozrejme mohlo existovať. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.